Boas tardes. Imos dar comezo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación do Concello de Monforte de Lemos no día de hoxe, 29 de setembro do 2014. O primeiro punto do día, acta anterior correspondente á sesión ordinaria do 4 de setembro de 2014. Alguna intervención? Pasamos á votación. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Punto segundo, conta xeral do exercicio de 2013. Ditame da comisión, por favor.
Boas tardes a todos e a todas. O ditame da comisión é favorable á aprobación por 4 votos a favor e 4 abstencións. Anteriormente tamén xa a comisión especial de contas informara favorablemente esta conta que foi exposta ao público, non houve reclamacións. O prazo para enviála ao Tribunal de Cuentas e ao Consello de Contas é o 15 de outubro deste ano. Gracias.
¿Alguna intervención? Señor Tomé. Señor Rodríguez, tenga a palabra.
Simplemente para aclarar o noso posicionamento, por entender que non cuestionamos a conta en sí mesmo, como tal documento contable entendemos que pois técnicamente correcto, quizá o que máis cuestionamos pois é o que reflicte, non os apuntes contables que reflicte en ese sentido, pois digamos que é reflexo dunha maneira e dunha contabilidade, dunha situación contable deste concello que nós pois non podemos máis que cuestionar e por ese motivo pois anunciamos a nosa abstención, por entender que seguimos pois na mesma situación que se podía apreciar pois en anos anteriores, con unha carga fiscal apreciable, con un esforzo inversor nulo, con unha cantidad importante de pagos acordados en contra de informes de intervención, con unha cantidade pendiente de cobro importante, tendo en conta pois que estamos pagando a unha empresa adicada á recaudación executiva, por tanto, con unha importante cantidade de saldos pendientes de cobro. En definitiva, pois estamos a falar tamén de que reflicte unhas modificacións de crédito por importe de máis de 1 millón de euros no seu conxunto, inda que apreciamos correcta o que a conta en sí mesma, pois nos abstemos precisamente porque entendemos que é reflexo dunhas operacións, dunha maneira de xestionar que non compartimos e por ese motivo pois entendemos que debe ser quen toma esas decisións, quen en definitiva pois respalde esa conta, non tanto polo documento técnico en sí mesmo como polo que reflicte. Nada máis, moitas gracias.
Tenga palabra, señor Tomé.
Brevemente, porque pensei que non iba a haber intervencións, pero simplemente para decir que efectivamente, máis alá de que alguna cuestión podíamos debatir, o que consideramos importante que o Concello mande a conta en tempo e forma onde hai que remitila para que non se perxudique de cara a posibles axudas no vindeiro ano e, polo tanto, vamos a abstenernos.
Pasamos á votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Quedan aprobadas cos votos a favor do Bloque Nacionalista Galego e as abstencións do Partido Socialista e do Partido Popular. Pasamos ao punto número 3, reclamacións da empresa Escor dimanantes do contrato que receba a prestación do servicio de recollida de residuos sólidos urbanos e limpieza viaria nos anos 1998 a 2010. Ditame da comisión, por favor.
Gracias, señor alcalde. O ditame da comisión é favorable á proposta da alcaldía por 4 votos a favor do grupo de goberno, 4 abstencións, grupo do BP do PSOE. A proposta da alcaldía é desestimar as reclamacións polas razóns que figuran no informe de secretaría a gas a devolución do aval, porque xa foi acordado pola Xunta de Goberno o 22 de agosto de 2014.
Intervencións, ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Sí, brevemente para decir que efectivamente nos coincidimos co que concluyo o informe de secretaría, por lo tanto, en coherencia co que xa mantivemos cando este asunto veo antes ao pleno, pues vamos a votar defendendo os intereses do concello, por lo tanto, opoñéndonos ás pretensións da empresa Escor.
Sí, gracias, señor presidente. Efectivamente, coincidimos na análise técnica do señor secretario. o que reflicte este análisis da documentación que podemos analizar do que reclama a empresa Escor, o que concluimos que, bueno, pues hubo en un momento determinado, no 2005, un desequilibrio económico, un recoñecemento, ademais de ese desequilibrio económico, un recoñecemento de deuda por parte do concello, que despois, según pretende a empresa, pois hubo un convenio colectivo que lle foi moi desfavorable, que entre 2002 e 2008 houve unha demora no pago das facturas que deu lugar a unha reclamación judicial pola que se condenou de entrada a pagar o que correspondía a unha parte do reclamado, que non é firme porque está sendo objeto de recurso, e que posteriormente en 2009-2010 volveu este concello a incurrir en demora no pago das facturas. O que se está a reclamar agora, estas cantidades, a excepción da cantidade en concepto de aval, que xa se acordou a súa devolución, como ben señala o informe do señor secretario, pois evidentemente o que se nos indica no informe técnico é que non é que non existan esas cantidades, eses motivos de reclamación, senón que se estiman improcedentes porque estarían prescritos conforme este informe. Nos o que nos revela o análisis desta reclamación e tamén do informe técnico é que isto sin duda vai a dar lugar a un procedimento contencioso, a unha reclamación por parte da empresa Escor, como xa houve outros que deron lugar pois a pronunciamentos ou a consecuencias desfavorables para este concello. Nos entendemos que isto é consecuencia dunha maneira de xestionar durante anos este contrato e, por tanto, este grupo municipal evidentemente non vai a votar pois en contra porque existe un informe técnico que compartimos, pero creemos que poden derivar desa reclamación consecuencias para este concello, das que, dende logo, debe responder quen tomou e quen xestionou durante anos esta cuestión. E, por ese motivo, nos imos abster, por entender que pode, no marco dese posible recurso contencioso que no seu día se poidera interpoñer, poderían derivarse consecuencias favorables ou desfavorables para este concello. Por tanto, este grupo non quere ser responsable destas cuestións. Nos abstemos precisamente porque entendemos que o razonamento técnico do señor secretario en principio é correcto. Nada máis, moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias, señor Tomé, agradecerlle, porque eu creo que é de xustiza a súa posición e, por tanto, pois concordar con vostede que lexos das ideas de cada quen, cando se trata de defender os intereses desta cidade, pois hai que aparcar determinadas liortas políticas e defender efectivamente os intereses do concello. Non podo decir o mismo da portavoz do Partido Popular, que tamén parece ser que o contrato de Escor ten que recaer única e exclusivamente nas espaldas deste equipo de goberno, porque a portavoz do Partido Popular querrá olvidarse de que precisamente foi o seu partido quen fixo unha concesión con Escor, curiosamente cando neste concello había unha empresa da localidade, unha empresa de Monforte, que era a que se dedicaba a limpiar. Neste concello vostedes, como dicen por aí, liquidaron a empresa anterior, que lle recordo, señora Rodríguez, porque igual ustedes eso non ten memoria, non lle interesa a tela, de que este equipo de goberno tuvo que abonarlle 18 millóns das antiguas pesetas a esa empresa de Monforte, porque vostedes o fixaron dunha maneira, vamos a decir, non só non elegante, sino que xurídicamente falando vostedes deixaron cousas de verdad que non sei por que saca vostede ahora tanto peito. Hubo que pagarlle 18 millóns de pesetas, vostedes colleron unha empresa de fora, liquidaron unha empresa de Monforte, vostede que parece que é tan defensora das empresas da localidade, pois cando vostedes gobernaban, xa irei recordando as empresas de fora que viñan a traballar aquí e que vostedes sistemáticamente dedicáronse a apartalas das, digamos, dos contratos municipales. E un deles, sin lugar a dúbidas, foi este. Por tanto, Escor estuvo aquí porque vostedes o quixeron, así o decidiron, e además xa lle digo que hubo que pagar 18 millóns de pesetas á antigua concesionaria. Desde logo, Escor, como vostede tamén terá claro, estuvo anos con vostedes máis que con nós, e afortunadamente foi unha empresa que pudemos, como dicen por aí, despedirnos dela, porque creo que non, este concello non pode estar satisfeito con esa empresa, nin como traballaba, nin como limpiaba a nosa cidade. Por tanto, señor Tomé, coincidimos con vostede que aínda que isto siga no contencioso, porque as empresas non seremos nós que proibamos ir aos contenciosos, desde logo creo que hai que votar que sí e non traballar na ambigüedade da abstención, que, señora Rodríguez, desde logo usted defender todo menos os intereses de Monforte. Defenderá as súas siglas e defenderá a súa carreira política na alcaldía, pero desde logo a cidade non a defende, baixo o meu punto de vista. Moitas gracias.
Alguna intervención máis? Ten a palabra.
Gracias, e brevemente, señor presidente. Señora Vega, mire, eu non saco peito. Simplemente lle estou a decir que aquí hai unha reclamación que, sin duda, na miña opinión, vai a dar lugar a un contencioso. A que non ten motivos para sacar peito vostede, porque, mire, FCC de Monforte precisamente non é. Aquí se seguiu un expediente de contratación e resultou adxudicataria esa empresa. Como noutros casos que resultaron adxudicatarias outras empresas tamén gobernando vostede, cando fixeron eses expedientes, porque en cantos casos non hai expedientes de contratación. Por tanto, peito a que non pode sacalo é vostede. E, mire, cando me dice de que as consecuencias se defender os intereses, mire, e como defendía vostede os intereses de Monforte cando permitiu que se perdera esta reclamación ou esta sanción de Escor por importe de 278.000 euros? ¿Estaba defendendo os intereses de Monforte? E cando nos condenan a pagarlle a FCC, despois de tantos incumplimentos que ten esta empresa, a pagar máis de 300.000 euros, ¿estaba defendendo os intereses de Monforte? Home, por favor, mira, reclamación que é motivo desta iniciativa, esa reclamación ten por obxeto as anualidades dende 2002 até o de agora. En a propia reclamación da empresa faise constar que ata o 2001 se pagaron e se actualizaron debidamente os IPCs e, por tanto, as cantidades e as demoras no pago de facturas son no período no que gobernaron vostedes. Entón, non veña aquí a decir que, como sempre, botando balos fora, porque aquí está moi claro o que se reclama. E o que se reclama é dun período no que gobernando vostedes non lle pagaron a empresa en plazo, incurriron en demora e por eso lle reclaman unha serie de cantidades en concepto de intereses. Da mesma forma que lle reclaman, pois, por outros conceptos en razón a razón dun desequilibrio económico. Por tanto, oiga, mentras goberne vostede, como pouco teña, digo eu, a responsabilidade de asumir as súas decisións. E non é eludir as responsabilidades, e que esta responsabilidade das súas decisións a debe soportar vostede. Eu podo entender que efectivamente corresponde desestimar esta reclamación, porque técnicamente poden estar prescritas estas reclamacións, pero tamén podo entender que esta empresa pode presentar un contencioso que pode resultar favorable ou desfavorable. E da mesma forma que vostede responde da súa xestión, nós debemos responder do noso voto. En este caso, o noso voto, tendo en conta as condicións ou as características desta reclamación, é o da abstención, tan lexítimo por outra parte como calquera outro. Nada máis, moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego. 3 minutos.
Gracias, señor presidente. Mire, señora Rodríguez, é que vostede claro que utiliza calquera folla que se mova, vostede xa pensa que de aí vai sacar un árbol. E claro, aquí vemos aquí a este pleno a decir que hai un informe xurídico ante unha reclamación dunha empresa Escor, que xa yo adianto, estaban vostedes gobernando cando Escor se dedicou ou adquiriu o servicio de recolleda de basuras desta cidade, que non estábamos nós, e vostede ven a decirnos que fixe usted que irresponsables somos, que vaya por Dios, e usted está dicindo senso contrario de que vostedes son as persoas que o fixaron todo ben. E eu lle recordo, porque xa sei que vostede non estaba e además non lle interesa falar do pasado, pero mire, eu voulle decir que cando, como usted ainda por riba volva a repetir o da demora nos pagos, parece que vostedes, cando gobernaban, non tardaban en pagar. Hombre, pois mire, das primeiras reunións que eu tuve que presenciar neste concello foi a empresa Fenosa, que nos viña a decir que ou pagábamos inmediatamente as faturitas que había pendientes neste concello ou nos cortaban a luz. Por certo, vostedes levaban as facturas de Fenosa, tiñan unha antigüedade dun ano, señora Rodríguez, pero eso que? Que me vai a imputar a min tamén. É que vostedes non pagaban os recibos da luz, pero se tiraban un añito para pagar os recibos de Fenosa, e Fenosa nos vai a decir que ou pagábamos ou nos poñíamos o día, e eso eran facturas súas, que non eran nosas. E da empresa Escor, que vostede tamén aquí venga outra vez a sacar peito e a decir que os demais somos un desastre, pois mire, é que a empresa Escor igual é porque era máis amiga súa que nosa, e entonces a vostedes non lle pediron, non lle reclamaron judicialmente a tardanza nos pagos, porque a empresa Escor viña aquí a que lle firmaran, lle endosáramos as facturas para que ela pudera negociarlas no banco, porque con vostedes tamén tardaban meses en cobrar. Pero que ven usted a decir aquí de que parece que chegamos nós e que nós empezamos a ter unos retrasos en las facturas? O contrario, tuvemos que poñernos o día porque vostedes tiñan xente esperando 2 anos para cobrar. Eso é a súa gran xestión, señora Rodríguez. Sí, que eu xa sei que a xente se olvida moitas veces, pero vostedes estuveron aquí 8 anos e menos mal que non estuveron máis, porque deixaron isto feito uns zorros. E dígolle que vostede que sempre anda con mil malaria, cando nos facemos concursos limpios e ganan empresas de fora, vostede sale na radio, nos medios de comunicación, dicindo que fíjate tú que contratamos a las empresas de fora. Ahora, cando vostede contratou a Escor, no, es que era con la ley en la mano. Pero que chiste ven a contar aquí. Vostede eliminou a unha empresa de Monforte que facía limpeza e houve que pagarlle 18 millóns de pesetas porque vostedes a botaron pola porta de atrás, non calei na man, foron aos tribunales e ganaron 18 millóns de pesetas. Entón, que ven a contar aquí de Escor, das empresas de limpieza e do malos que non somos e do boa que é vostede? Xa lle digo, ten moita prisa por chegar á alcaldía, pero por favor ciñas a verdade e deixe de estar contando mentiras, que vostede ten toda a legitimidade do mundo desa carreira política, pero non a base de poñernos e adxudicarnos os demais o que non somos. Vostede vaya limpiamente e xa lle chegará o conto, pero non veña con este conto que eu non lle vou a tragar ni lle vou a aplaudir. Moitas gracias, señor.
Pasamos á votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobado cos votos a favor do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego e abstención do Partido Popular. Pasamos ao punto número 4, bonificación do vicio por obras no conxunto histórico artístico. Ditame da comisión, por favor.
Gracias, señor alcalde. O ditame da comisión é favorable á proposta do expediente a favor de 2 beneficiarios da bonificación que se propón, por 4 votos a favor e 4 abstencións da comisión.
Alguna intervención? Pasamos á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Punto número 5, rehabilitación pública e política de Alexandre Bóveda e institucionalización do Día de Galicia Mártir a solicitude da Fundación Alexandre Bóveda. Ditame da comisión, por favor.
Gracias, señor alcalde. O ditame da comisión da proposta da alcaldía a solicitude da Fundación Alexandre Bóveda é favorable por 4 votos a favor do grupo do BNG e 4 abstencións grupos do PP e do PSOE.
Alguna intervención? Que formalmente non é unha proposta do grupo municipal, ainda que ven de fora lleva traslado ao pleno, pero ten a palabra.
Vale, nada, brevemente, se non hai defensa da iniciativa, transmitir simplemente o voto do Partido Socialista, que vai ser o da abstención, porque nos parece que ninguna persoa debe ser perseguida polas súas ideas, nin polas súas expresións, opinións, nin pola defensa dos posicionamentos políticos e sindicais, pero parece que os mártires non estamos no momento adecuado para ese tema e é un tema máis religioso que político, por lo tanto nos parece que en fin, o planteamento debía ser outro, por lo tanto non nos vamos a ester.
Tenga palabra o portavoz do Partido Popular.
Sí, gracias, señor presidente. Bueno, pois este grupo municipal, por suposto, louvando a figura de Alexandre Bóveda e a súa aportación a súa loiva, bueno, pois polo seu a súa aportación no estatuto. Entendemos que a súa morte enmarcouse nunha situación de guerra, por tanto, hai un acordo plenario, un acordo do Parlamento de Galicia en relación á rehabilitación persoal e moral de Alexandre Bóveda. En ese sentido, entendemos que, bueno, pues, evidentemente coincidimos na necesidade do recoñecemento, pero non podemos opinar o mesmo co tema ou co punto no que se reclama que un día determinado sexa pois declarado da Galicia a mártir, porque entendemos que houve moitas persoas que poderon morrer en situacións semellantes, que deron a súa vida tamén para defender a liberdade, os seus dereitos en Galicia, galegos, por tanto, que tamén poderían ser considerados da mesma maneira que Alexandre Bóveda, en a medida en que non participamos desa proposta de que un día determinado, o 17 de agosto de cada ano, se celebre con carácter seral o Día de Galicia, Galicia Mártir, focalizando ese día na figura de Alexandre Bóveda, polo que nos imos abster, igualmente que o Grupo Socialista, entendendo que isto non representa, que non louvemos a figura, a importancia do personaxe nada máis. Moitas gracias.
Ben, pasamos á votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobado cos votos a favor do Bloque Nacionalista Galego e abstención do Partido Socialista e do Partido Popular. Pasamos ao punto 6 e 7, que son dúas mocións relacionadas cas bibliotecas. O punto 6, que é a moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego sobre o novo gravame imposto no préstamo de libros das bibliotecas públicas. E o punto número 7, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Socialista sobre o cano de bibliotecas. Ditame da comisión, por favor.
O ditame da comisión nos dous asuntos é coincidente. 6 votos a favor, grupos do PSOE e do BNG, e dúas abstencións, grupo do PP.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Perdón. Digo que unha cuestión é que haxa unha directiva europea e que haxa que transpoñer o ordenamento xurídico español, e outra cousa é como se transpón. Por lo tanto, o Partido Socialista entende que, digamos, a imposición, porque ao final é unha imposición, isto foi, non foi negociado con a COFEN, e, por lo tanto, foi unha imposición do Goberno do Estado, obliga os concellos a asumir un canon que a toda agora non viñan pagando, e que o ben o pagan eles o ben e repercuten a ciudadanía, pero en todo caso digamos que vai pagar o pato pois as entidades locales ou os ciudadanos. Nos parece ademais que nun país donde a lectura xa non é, digamos, non está nos estadios máis altos da Unión Europea, pois isto non vai desde logo a colaborar en nada a potenciar esa lectura. Por lo tanto, si isto hai que transpoñelo, tamén podía transpoñer o Goberno do Estado ou das comunidades autónomas unha partida nos seus orzamentos para sufragar este custe e non pasar de a pataca quente aos concellos. Por lo tanto, o Partido Socialista rexeita este decreto que, por certo, como casi sempre suele suceder, entra en vigor en momentos moi concretiños, e, por lo tanto, pedimos que eso se deixe sin efecto. Sabemos que eso hai que transponelo, que o Goberno do Estado e das comunidades autónomas dediquen unhas partidas para sufragar estos gastos que ahora mismo están sobre as espaldas dos concellos, e que se elabore un programa específico de fomento e apoio á industria do libro e da lectura, que nada ten que ver con esta tasa que impón a Directiva Europea. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Sí, gracias, señor presidente. Bueno, yo entiendo la moción del PSOE y la del BNG, aunque se tratan sobre el mismo tema, son bastante distintas. Desde luego, el tema es un tema que, como dice el portavoz del PSOE, está claro. No vemos duda en ello. Es decir, hay una directiva europea que es de obligado cumplimiento, y esa directiva europea supone o establece la posibilidad que tienen los autores de prohibir o de permitir los préstamos de sus obras. Y hay una matización, una excepción en esa directiva, que es cuando se trata de préstamos públicos, es decir, préstamos que se realicen en bibliotecas públicas, en este caso bibliotecas públicas de España. Y se prevé en esa directiva que eso podrá tener lugar, esos préstamos, pero siempre y cuando los autores reciban un canon, reciban una cantidad por ese préstamo. La transposición que se realizó de esa directiva no es mediante este Real Decreto, ya vino mediante una ley que fue la ley 10/2007 de 22 de julio de la lectura del libro y de las bibliotecas, que fue muy celebrada por la ministra socialista de en aquellos momentos, en donde llega a decir concretamente, y ya hay manifestaciones de ella, que dice que es una ley democrática y una ley eminentemente social. Bueno, pues esta ley es la que de verdad traspuso la directiva al ordenamiento jurídico español. Y ahora quedaba el desarrollo de esa ley. El desarrollo de esa ley que ya se tuvo que haber realizado en el año 2008, pero que el Partido Socialista no acometió. Entendemos que quizás muy por el motivo de razones electoralistas, porque bueno, a lo mejor legislar sí que está bien, pero implementar un canon, que es lo que ordena la directiva, pues no es del todo aconsejable en periodo electoral o si se trata de conseguir votos. Como decíamos, la moción del BNG es bastante distinta a la del PSOE. Y decimos bastante distinta porque en la moción del BNG nuevamente se tergiversa, se trata de llevar otra vez a confusión sobre los términos en los que se plantea esta cuestión. Y decimos esto porque no solo se dice, ya se empieza diciendo en periodo vacacional, como si hubiera que cerrar las administraciones públicas en periodo vacacional y estar cerrado por vacaciones, sino porque se dicen una serie de cosas que no son ciertas y además se dicen una serie de cosas que solo perjudicaría en este caso pues al Estado español. ¿Qué no son ciertas? Pues se dice, por ejemplo, en la moción del BNG que no se consultó, se dice curiosamente, ni los concellos ni las bibliotecas recibimos información. Si vamos a la exposición de motivos de la ley, se dice, en la elaboración de esta norma han sido consultadas las comunidades autónomas a través de la Confederación Sectorial de Cultura y la Administración Local a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, el Consejo de Cooperación Bibliotecaria y las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. Y luego vamos a lo que supone el Consejo de Cooperación Bibliotecaria y entre sus funciones está informar preceptivamente las disposiciones legales y reglamentarias que afecten a las bibliotecas españolas en conjunto. Evidentemente el Estado español no va a remitirse a la biblioteca de Monforte de Lemos o a la biblioteca de todos los concellos, de todos los ayuntamientos de España para decir, mire, ahí está norma. No, mire, se pone en contacto bien con la FEGAM, que sí se puso en contacto, fue consultado y aparece así en la exposición de motivos, o bien con el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, que es el que debe de informar esta clase de normas. Y se sigue diciendo en la moción del BNG, se pone en duda quizás que esto lo vayan a pagar los usuarios, cuando no es así, cuando aquí tenemos otra tergiversación también. Vamos a ver, en la ley para nada se dice, o en el Real Decreto para nada se dice que los concellos deban de pagar, que sean los únicos pagadores. No, en la ley lo que se dice, en el Real Decreto lo que se dice es pagarán los titulares de las instalaciones, que es muy distinto. Es decir, no se carga en los concellos, sino el titular de la instalación. El titular de la biblioteca pública que sea, ya sea la comunidad autónoma, ya sean los concellos, serán los obligados a pagar según este Real Decreto. Y se dice en la moción del BNG que hay una discriminación, porque los concellos de menos de 5.000 habitantes no pagarán y solo los centros educativos no pagarán. Y se dice en la moción del BNG, ¿por qué entonces la exención no se lleva a todas las bibliotecas públicas, no solo a las educativas y a los concellos que tengan menos de 5.000 habitantes? Y esa duda ya la resolvió el PSOE gracias a su actuación. Y es que el Partido Socialista dijo en su día que todas las bibliotecas públicas quedarían exentas del canon. Y la consecuencia fue que la Unión Europea abrió un expediente sancionador a España a razón de 300.000 euros al día. Esa fue la consecuencia de que todas las bibliotecas públicas quedarán exentas del canon. Por lo tanto, no cabe esa posibilidad. No cabe la posibilidad prevista en la moción del BNG de que todas las bibliotecas públicas queden exentas del canon, precisamente porque Europa, si no, vuelve a imponer la misma sanción de 300.000 euros diarios que ya impuso. Y seguimos en la moción del BNG para decir que hay un repago. Repago, parece que se pone en duda qué van a pagar los usuarios. Los usuarios no van a pagar ni un duro. Será el titular de la instalación el que pague. Y se habla de nuevo impuesto, cuando evidentemente no es un nuevo impuesto, es un canon impuesto por directiva de la CE. Pero es que además dice en la moción del BNG, un nuevo impuesto que farán las propias gestoras los derechos, es decir, la recaudación, y no las administraciones. Hombre, solo faltaba que por una canción de Joaquín Sabina cobrara el Concello de Monforte. No, claro, cobra las GAE, que es la que gestiona los derechos de autor. Al igual que en los casos de bibliotecas, cobrará la entidad gestora para abonar precisamente a los autores de esos libros la cantidad que le corresponda. Es decir, aquí no se trata, como se pone en la moción del BNG, de establecer un convenio, dice que paga un pago único anual. No, mire, eso no va así, porque un autor puede prestar más o prestar menos. Es lo mismo que si a las GAE le decimos, vamos a hacer un convenio entre todas las entidades de PAFs de España para que paguen una cantidad, la misma cantidad. No, mire, cada vez que se pone una canción hay que pagar por esa canción. Cada vez que se presta un libro determinado, hay que pagar por ese libro determinado. Eso es de lo que va este tema. Es decir, no se puede decir que se paga una cantidad conjunta porque entonces no se está retribuyendo.
Vaya rematando, por favor.
Adecuadamente. Y en cuanto a la moción del PSOE, pues prácticamente lo mismo. Es una moción que quizás no se lleve a tal punto la tergiversación, pero yo entiendo, nosotros entendemos que es una moción pues que no se ajusta a lo que marca el Real Decreto y que, por lo tanto, no merece la aprobación de ese grupo municipal.
Tiene la palabra el portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Tomé, usted salió un mejor parado, porque en principio eran tan diferentes y al final dice, bueno, también es lo mismo porque no. En fin, y entonces, pues, sabe, usted parece que oficio mejor. Señor Puga, cuando veñan las otras mociones na retaíla das exposicións de motivos, eu tamén vou a facer o mismo con vostedes, e vamos a ir repasando todas as mentiras que vostedes contan nas exposicións de motivos das súas mocións, porque parece que é máis interesante, porque vostede realmente o que fixo foi meterse máis que a exposición de motivos que, digamos, co que se pedían nas mocións, cousa que, bueno, é outro estilo, original, por suposto, e oiga, eu igual me sumo esa originalidade hoxe, e nas que veñen propostas por vostedes xa verá como damos, como dá para falar moito da exposición de motivos máis do que vostedes piden. Por exemplo, nesas das proteccións da seguridade, nas actuacións, non se preocupe que aí vamos a entrar na exposición de motivos, porque é onde eu lle encontrei máis gracia ou máis salsa ou máis xugo, máis, en fin, máis música, como vostedes estaba falando de que cada vez que se pon unha canción, pois depende quen, de que canción se poña, pois non se preocupe que tamén llevo a cantar a súa melodía. Vou falar da súa música. Mire, o que está claro e nadie discute ni por parte do BNG e tamén leín con atención a do Partido Socialista, efectivamente nadie discute que hai unha directiva da Comunidade Europea pola cal hai que traspasar e por tanto, ou perdón, traspasar, transposicionar, e que por tanto estamos obligados a facer esa transposición. Pero dito isto, o que está claro é que as consecuencias desa medida que vostedes tomaron é que os concellos, excepto a Gas, os menores de 5.000 habitantes, que vostede, por certo, non explicou por qué os concellos de menos de 5.000 habitantes quedaban exentos, sino que vostede votou aí unha perorata de que, gracias ao Partido Socialista, que nos vino unha multa de Europa de non sé qué, pero non explicou por qué os de 5.000 sí e os outros non. Bueno, pero da igual, se o explicará si quere na segunda intervención. O que é certo é que efectivamente non os usuarios, sino que os concellos que somos os titulares, non son os únicos, sino que arquivos, museos e demais, bueno, pero os concellos en realidade vamos a ser os que teñamos que pagar isto que efectivamente non van pagar os usuarios. Pero na moción do BNG, xa que vostedes se meteu na exposición de motivos, di aquí, eu deslogo non fixen este cálculo, pero vou a supoñer que quen fixo esta moción efectivamente o ten. E é que en Galicia suporía, según o Instituto Nacional de Estadística, de 600.000 euros sobre o préstamo deste material. Eu entendo que para a Xunta de Galicia 600.000 euros, se isto está ben calculado, non creo que sea unha cifra tan desorbitada e efectivamente paguémoslle a cada cantante en función do número de veces que se ponga a súa canción. Non fagamos o que di o BNG, que di, bueno, hombre, chegar a un acordo cas asociacións de autores e decir, oye, pois vamos dar un tanto alzado e demais. Bueno, se usted quere que se contabilicen o número de veces que sona unha canción e outra, e para darlle a cada un diferente cantidad, pois vale, a mí me vale eso, pero desde logo non me diga que non é asumible por parte da Xunta de Galicia, porque que vostedes que dicen, que nos dicen os demais que temos que ter cartos para todos, para todo, e vostedes é que non teñen cartos para nada. O sea, vostedes veñen aquí aplicándonos un conto que como o Concello de Monforte non ten pa isto e pa isto e pa isto e pa isto, e vostedes non teñen pa nada, que non teñen nin pa pagar eso. E entonces o mismo co de Sogama, ahora como hai eleccións o 2015, xa veñen dicindo la soniqueta, bueno, a Xunta de Galicia está pensando en que igual os concellos non van ter que pagar tanto de Sogama. Oiga, pois poña a mesma melodía no tema das bibliotecas e digan vostedes que están pensando que os concellos de Galicia non teñen que pagar isto, porque para algunhas cousas empezan con esa melodía, sabe, como de baixar impostos. O sea, o 2015 va a ser un año glorioso e entón empezamos con las medidas bonitas, que se os funcionarios nos van a devolver, non se quedará paga extra, etcétera, etcétera. E entón, pues mire, aplíquese o conto, non so que lle decimos, e nos dá igual que xa lle digo que xa que pagar pola canción diferente dependendo do número de veces que sone, pero por favor deixen de facer este lío e paguen vostedes o Ministerio de Cultura ou neste caso a Xunta de Galicia, a Consellería de Cultura, paguen vostedes ese custe que representa o das bibliotecas e non yo trasladen os concellos do noso país, por excepto os de 5.000 habitantes que quedan libres. E de verdade, señor Puga, mire, o que si xa non estou de acordo e xa non é un problema ideolóxico, sino que é un problema semántico, mire, o repago é que polo mesmo concepto se pague dúas veces. Non significa que o suxeito pasivo teña que ser o mesmo que paguei dúas veces, non. O que está dicindo Benega é, xa pagamos dereitos de autor cando se compran libros, e se vostede ora volve tal, pois efectivamente, está usted cobrando dúas veces. Me dá igual que o pague diferente suxeito pasivo, pero ella sí, entende? Eso é o repago, non sei que concepto ten vostede, pode decir que non está de acordo, que lle parece inda caixa repago tal, pero que usted ahora discuta se eso hai que chamar de repago ou que hai que chamar, pois sí, é pagar dúas veces polo mismo, inda que o paguen personas diferentes ou suxetos pasivos diferentes. Nada máis e moitas gracias, señor alcalde.
Alguna intervención, señor Tomé, tenga a palabra.
Sí, nada, brevemente, porque non podía deixar de decir isto, señor Puga. Eu xa sabía que en algún sitio por aí tiña escrito Zapatero. Sabía. Non sabía onde, pero sabía que o tiña escrito. Entón, bueno, pois, eu só me acabo de dicir aí Zapatero, Zapatero. Pasa allí igual que o Cid Campeador, que gana batallas despois de morto. Neste caso, a morte política, evidentemente. Mire, eu non sei a que se refiere vostede, pero as bibliotecas municipales suelen ser propiedades dos concellos, como a súa palabra indica, suelen ser. E logo, vostede nos dice que Europa dixo que os concellos de menos de 50.000 habitantes, perdón, de 5.000 habitantes, quedan exentos. Ou isto é unha cousa que dice o Partido Popular? Eso dice Europa ou dice o Partido Popular? E se dice o Partido Popular, por que os de 5.000, menos de 5.000 non, e máis de 5.000 sí? Claro, habrá que un motivo, habrá unha explicación de por que unhos sí e outros non. Ou é arbitrario? Habrá que saber por qué, non? E se é pouco, como dice vostede, pois se o canen é pouco, pois tamén para os concellos, tamén é pouco para o Estado ou para a Xunta. Menos aínda, vai representar nos seus presupuestos que nos presupuestos do Ayuntamiento. En todo caso, inda que o amigo Zapatero fora responsable de 300.000 euros, bastante menos é eso que 40.000 millóns repartidos entre Caixa Galicia 9.000, Caixa Cataluña 12.000 ou 21.000 a Bankia, ¿no? Bastante menos, digo eu, ¿no? Eu creo que bastante máis aproveitados en que os cidadanos utilicen os libros sin pagar por eles, porque do resto da banca xa ve como nos aproveitamos os cidadanos. Por tanto, señor Puga, nos o que lle pedimos é, fíjese que cousa máis grave lle pedimos, dicimoslle que aumente unha partida orzamentaria para a adquisición e renovación de fondos para as bibliotecas públicas. E que os municipios, por que 5.000? Os de 50.000? Por que 5.000? Se os unhos máis problemas teñen, ou que menos problemas teñen, debe ser Madrid, Valencia, esos grandes, que por certo, é culpa de Zapatero que teñen a deuda que teñen. Por suposto, a deuda de Madrid é culpa de Zapatero, non é do señor Gallardón, en gloria este, políticamente, ou a señora Botella. Non teñen culpa ninguna, Ese é culpa todo do Zapatero. Pero tamén lle dicimos outra cosa. Oiga, miren os orzamentos do 2015, poñan ustedes unha partida específica para colaborar no pago dos dereitos que teñan que levar a cabo os museos, os arquivos, hemerotecas, fonotecas. Fíxese que cousa máis grave ten esta moción. Por tanto, eu xa sei que vostede é moi simpático, lle dá moita gracia, lle dá risa, te sabe moito máis que todos os demais, é moi listo, pero mire, Zapatero, con moitas outras cousas, xa valoraremos cando...
Vai rematando, señor Tomé.
E desde logo, é bastante menos culpable o señor Zapatero con esta actuación que deixou de facer, posiblemente durante un tempo, pero vostedes o que tratan de arreglar é empeoralo, Se en verdade arreglalo, empeorano. E, desde logo, eu prefiero facer isto, pagar isto a Europa e non pagar 41.000 millóns á banca, que Dios me libre, o dispendio que fixeron aí. Moitas gracias.
Señor Puga, ten a palabra.
Sí, gracias. Mira, yo, de verdad, no soy esas cosas de listo y no sé qué, yo, a mí eso me gusta muy poco. Yo no soy más listo ni menos listo que nadie. Yo creo que hay que saber cosas y yo creo que determinadas cosas ya debería saberlas usted y la señora María José, que lleva mucho más tiempo que yo en estas cosas. Y mire, ya no es referirme a Zapatero o no referirme a Zapatero. Los hechos son los que son objetivos. Es decir, es una ley del año 2007. La ministra Calvo dijo lo que dijo. Luego Rogoyanes, el portavoz del PSOE, dijo que el canon no es un canon a los lectores, sino un reconocimiento a los autores y que será compensado por las administraciones que prestan el servicio bibliotecario. Las cosas son objetivas. Pero es que ahora la culpa de los 5.000, fíjese usted, la culpa de los 5.000 no la tiene Zapatero, la tiene Felipe González. Vaya usted por dónde. Fíjese usted hasta qué punto llegamos. Porque mire, la ley de bases de régimen local es del año 1985 Y en el artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local, en el 25 se establecen las competencias que pueden asumir todos los concellos. Y en el artículo 26 se dice, los municipios deberán prestar en todo caso los servicios siguientes. Dice, en todos los municipios se dice una serie de competencias. Y dice, en los municipios con población superior a 5.000 habitantes, además de las anteriores, parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. Ya tiene aquí la contestación de por qué la biblioteca pública en los menos de 5.000 habitantes. Porque no tienen obligación de tenerla. Y por lo tanto Europa no se puede meter ahí. Porque los de menos de 5.000 habitantes no tienen obligación de tener biblioteca pública. Por eso la excepción es esa. Y por eso la excepción, hay una excepción en centros educativos. Por eso, esa es la razón. Esa es la razón. Y si no lo conocen, debieran de conocerlo. Esa es la razón. Entonces la culpa en este caso no la tiene Zapatero, fíjese usted. La tiene Felipe González, que redactó la Ley de Bases de Régimen Local. Fíjese usted por dónde. Y además, seguimos con el tema. Mire, la música de la moción. Yo, vamos a ver, yo no me metí en la parte dispositiva porque ya es tan peregrina que ya no hace falta meterse. Yo me meto en la moción porque a mí yo lo que no me gusta es la música tergiversadora. Es decir, la música que va llevando al lector cada vez más a un estado de sospecha permanente sobre todo lo que sea Partido Popular. Y le va diciendo, en periodo vacacional sacaron un real decreto. Uy, eso ya es malo, ¿eh? Periodo vacacional, que estamos todos tranquilos, vienen luego a tocarlo en las narices. Y luego dice, no nos consultaron, no nos dijeron nada. Eso sí, se olvida de decir, es que consultaron al órgano de coordinación de todas las bibliotecas estatales y además a la FEGAM. Es que no los consultaron. Y luego sigue diciendo, es que van en contra de los principios de las bibliotecas públicas. Tócate narices, porque además, en contra de los principios de las bibliotecas públicas, una directiva comunitaria que establece un canon. Y luego dice, hay un repago, y me dice, hombre, repagar por dos veces, porque ya cuando compramos, pagamos derechos de autor. Vamos a ver. Una cosa es comprar y otra cosa es dar en precario o alquilar. Son dos conceptos distintos. Un autor, cuando vende un libro, se lo vende a usted, o una persona, cuando hace un vídeo, se lo vende a usted para verlo en casita. Pero si ese vídeo lo pone usted en un sitio público, ahí tiene que pagar un canon distinto, porque está publicando y se está llevando un salario por esa publicidad. Y si no se lleva un salario, presta un servicio. Y el autor no tiene por qué soportar que su obra, además de que usted la compre y la puede leer usted, sea prestada a otros sitios. Porque
vaya rematando,
puede
por favor.
Conllevar también consigo la publicidad de tener que copiarlo y puede ocurrir. Por eso el autor tiene derecho a la compra cuando se compra y cuando se da en precario o cuando se alquila, a pagar otro canon, porque se está publicitando su obra. Esa es la razón. Por lo tanto, no son conceptos iguales. Por lo tanto, no me vengo usted diciendo, es que claro, no, le suena la música, no. Lo que no me gusta es esta música, y además, le digo una cosa, las cifras. Aquí no se dice para nada cuál es la cifra que va a regir a partir del año 2016. Se dice la del año 2016, hasta el año 2016. Pero no se dice, por ejemplo, que a partir del año 2016 serán 0,004. Eso no se dice. Por lo tanto, estas cosas hay que tratarlas un poco pues como son, objetivamente.
Remate, usted, por favor.
Evidentemente, si no le gusta pagar un canon, porque a nadie le gusta pagar un canon, pues muy bien, lo dice, y ojalá que esto lo pagara el gobierno del Estado o la comunidad autónoma, pues muy bien, pero lo que no se puede hacer es decir, esto parte de un sitio y quiere fastidiar a los concellos, porque no es así.
Tenga palabra portavoz del Bloque Nacionalista Galego.
Muchas gracias, señor Puga. Me sorprende que vostede este no PP, porque co que acaba de decir, de que non lle gusta tergiversar, que se cambie e que se, digamos, se vaya encauzando con un discurso tal, sinceramente, o seu partido é o campeón deso, ¿eh? Entonces, vostede está nun partido que todos os días un se levanta descubrindo, e hai que descubrir o sombreiro cada voltas que vostedes fan, e tamén o fan a nivel local e a nivel municipal, que vostedes sacan as cousas do seu sitio, dan 40 rodeos pa chegar a donde vostedes queren chegar. Cambie de partido, hombre, non este en ningún partido, que non lle digo que veña o BNG, pero como é capaz de estar aí nun partido que o deporte favorito é precisamente darlle a volta, utilizar a mentira, a demagoxia, o populismo e demás para darlle a volta as cousas. E usted ven aquí a decir que non somos unos artistas tergiversando. Bueno, mire, eu son partidaria de pagar os impostos. Entende? Eu si, eu son partidaria, e en eso son moi constitucionalista, e vostede que presume de ser moi constitucionalista para o que queren os do PP, ¿Entende? Pues efectivamente, la Constitución dice que todos debemos de colaborar en sufragar o gasto público na medida das nosas posibilidades, en función da nosa capacidade, etcétera, etcétera. Entón, eu non estou dicindo que os ciudadanos non teñamos que pagar impostos. Non, eso só dice o seu partido cando chegan as eleccións e cando dice que vai baixar os impostos. Non dice con que vai a pagar os servicios públicos, pero, en fin, viva la bajada de impostos. Pero mire, eu que lle estou dicindo... E además me agarro as súas palabras, que xa me explicou moi claramente que eran pagar dúas cousas diferentes, eu digo, mire, entón os autores, según a lei de bases, que por certo vostedes a reformaron, podían ter reformado eso de la obligatoriedade de las bibliotecas públicas. Sí, claro, vostede dixo que xa Felipe González foi el autor de decir, e además nos leeu, que eran las competencias de los concellos e que a partir de 5.000 tamén las bibliotecas públicas. Usted o que me quere decir é... que un autor, que vosté explicou divinamente eso, un autor que he leído no Concello de Sober, pois aí non ten nada que cobrar, efectivamente. Vosté é o que está dicindo. O que está dicindo é que en base se agarran a eso, se agarran cando lle dá gana as competencias municipales, que, por certo, vostedes tocaron esa norma. Vostedes tocaron esa norma. Entón non se agarre a Felipe González porque vostedes plantearon unha reforma da administración local e das competencias dos concellos, das competencias das diputacións, etcétera, etcétera. Oiga, pois se non lle gusta eso que fixo Felipe González, cámbieno. Pero o que lle digo é, vostedes chegan á contradición de que a mesma canción, cando se toque el Sober, é gratis, non ten que pagar, e cando se toque en Monforte, sí. Por qué? Porque me agarro a unha lei que dice que las competencias e os servicios que teñen que ter os concellos, pois son un catálogo que efectivamente non sabemos e que viene de la época de atrás, e hasta non sei se con Suárez, fíxese usted, e iso que ten que ver, pero iso non deixa de ser injusto que estén libres os concellos de menos de 5.000 habitantes para este asunto,
e
se non o queren estar e usted non quere cambiar eso, cambie e que pague, volvo a repetir, de que se faga cargo ou ven o Ministerio de Cultura ou ven a Consellería de Cultura da Comunidade Autónoma. Moitas gracias, señor alcalde.
Señor Tomé, ten a palabra. 3 minutos. A portavoz do bloque quere... Pasamos a votación. Pasamos en primer lugar, votamos o punto número 6. Votos a favor. Votos en contra. Queda aprobado cos votos a favor do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego e os votos en contra do Partido Popular. Pasamos ao punto número 7, que é a moción do Partido Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Queda aprobada cos votos a favor do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista e os votos en contra do Partido Popular. Pasamos ao punto número 8, moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a seguridade cidadá en eventos que contan con financiamento do Concello. Ditame da comisión, por favor.
Gracias, señor alcalde. O ditame da comisión é favorable por 2 votos a favor, grupo proponente do PP, e 6 abstencións, grupos do BNG e do PSOE.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois, señora Vega, eu non me atrevería a decir que un partido, unha persoa, a campeona de tergiversar, de facer demagogia, populismo, engano. Mire, nos partidos hai de todo, en todos os partidos, pero vostede sistemáticamente dá por feito que todo o que veña do Partido Popular, todo é tergiversado, todo é demagóxico, todo é populista, cando francamente a veces é suficiente con escoitala vostede un rato para chegar ás conclusións que creo que podemos chegar todos sobre estas cuestións. Mire, vende decir que esta moción do Partido Popular ten música. Eu, por máis que me empeñe, non vexo música neste asunto por ninguna parte. E voulle explicar. Mire, a moción que leva, que trae este pleno o Partido Popular ten que ver con un suceso que aconteceu o pasado 6 de setembro, cando se celebraba o Festival do Paradiso que organizaba a Asociación Náufragos do Paradiso no Parque dos Loureiros, no monte, na ladeira do monte de San Vicente. Unha zona pública, un festival que en principio pois tiña que ter autorización ou polo menos comunicación o concello, ¿verdad? Ben, non sei que cousa, en que ve música vostede. A min todo o que rodeou a ese suceso me pareceu bastante triste, bastante lamentable. Creo que non sobra explicarlle a xente que está aquí, porque moitos o saberán, que ali, pois, o que aconteceu foi que se grabou un vídeo que afectaba o no, que había unha rapaza que estaba nunhas condicións pois de semi-inconsciencia, que ese vídeo circulou polas redes sociales. Foi un suceso que tuvo moita notoriedade non só nas redes, sino que nos medios de comunicación, na prensa escrita, na televisión, na radio. E a min me parece que foi un suceso bastante triste, pero non só polo que corresponde, por suposto, ás persoas que podían ser partícipes del. Me parece triste porque, de alguna maneira, afectaba tamén a ese acto, a ese evento, a súa propia asociación que organizaba, a Monforte, en definitiva. Me pareceu algo triste e grotesco e que non se debería ter que repetir nunca. É verdad que non se pode estar vigilante en cada esquina ou detrás de cada árbore para controlar o que pasa en determinadas circunstancias. Pero o que nos plantexamos nesta moción é que ese suceso se daba nun festival no que habitualmente, outra cousa sería negar a realidad, é un festival no que concurren, participan moitos rapaces, a xente bebe, consume cousas, e existe un caldo de cultivo para que se den determinados sucesos como pudo acontecer ou como aconteceu nesta ocasión. O que nos plantexamos nesta moción é que a nos trasladaron personas que estiveron nese evento que ali non había ningunha presencia de seguridade de ningún tipo. E o que nos vimos a decir aquí con esta moción, señora Vega, a que vostede lleve moita música e nos non llevemos ninguna, é que nos entendemos que é responsabilidade do Concello dispoñer o necesario para que nestes eventos que se celebran en lugares públicos e financiados en algunhas ocasións con cartos públicos, porque mire, agora vostede me dirá que nesta ocasión este festival non estaba financiado polo Concello, pero o mellor non estaba financiado polo Concello porque este ano as asociacións non recibiron as cantidades pertinentes porque non se tiñan aprobados orzamentos e porque estaban na situación que estaban. Pero vostede sabe que esa asociación recibe deste Concello sistemáticamente, ano tras ano, unha axuda precisamente para este tipo de eventos, entre os que están o Festival do Paradiso. Pero mire, en todo caso, era un festival que se desenrolaba nun entorno público. E sabe vostede, inda que ahora me veña a decir que hai música, eu non lle veixo música, sabe vostede que unha das competencias dos concellos é garantir a seguridade nos lugares públicos. Por tanto, o que se lle pide nesta moción é, primeiro, que dispoña o necesario para garantizar a protección e a seguridade cidadá nos eventos que, como este, conten con financiación do Concello, e llevou a añadir máis, e se celebren en lugares públicos, xa se exixindo aos seus organizadores que adopten medidas de seguridade ou que poñan a disposición os recursos municipais a tal efecto, efectivos da policía local ou os que se consideren convenientes. En segundo lugar, lle decimos que dispoña o necesario para garantir que as esas zonas públicas onde se desarrollan estes eventos recuperen a maior brevidade o estado óptimo de limpeza. Por que decimos isto? Porque o día seguinte, ás 9 da noite, eu estaba recibindo fotos que me mandaban cidadáns desta cidad, veciños desta cidad, dicíndome e mostrándome o estado no que se atopaba ese parque e que non fora limpado. Ás 9 da tarde, do domingo. Bueno, pode parecer correcto. Pero pode parecer correcto, pero é un domingo. Me dá igual que se eche un domingo. O parque ten que estar limpo, porque por ali circulan personas, nenos, que non teñen por que atopalo nese estado. Pero pedimos unha terceira cousa. Pedimoslle que desde a Concellería de Igualdade, en coordinación coa de Xuventude e de Sanidade, se incrementen as actuacións para prevenir evitar o consumo de alcohol e drogas entre menores e de prácticas como a que se produciu neste caso. Digo eu que isto non lle parecerá mal, digo eu, entre outras razóns, porque vostedes saben que o 6 de setembro se celebrou este festival, empezou a circular polas redes ese vídeo, o 9 de setembro o Concello de Monforte anunciaba unha campaña para loitar contra o consumo abusivo do alcohol entre os máis xóvenes, e 11 de setembro a prensa facíase eco da difusión a través das redes deste vídeo. Por tanto, señora Vega, non sei en toda esta exposición de motivos donde atopa a música, pero llevó a decir este asunto
remate, por favor.
Menos música ten de todo. É bastante triste, bastante lamentable, unha conducta delictiva que acabará non sei como, pero que seguramente se podía ter evitado se tomaran as medidas adecuadas. E con isto non quero decir que teña que estar circulando ou rodeado, non, perdone. Con isto quero decir que hai que ter unha mínima presencia, porque se determinados acontecimentos se producirán na mitade da Ponte Vella, eso sería motivo dun altercado público. Pois hai outros acontecimentos que hai que prever para evitar estes sucesos. E, polo tanto, esperamos contar co apoio do resto dos grupos nesta moción. Nada máis e moitas gracias.
A palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Bueno, vaya por diante que para o Partido Socialista pues esto fue un episodio por desagradable, ¿no? Pero queremos decir también ao Partido Popular que en este caso pues estamos de acordo co punto 2, donde evidentemente aquilo que se refiere a limpeza, canto máis limpo este a cidade, por moito mellor, se despois dun evento, pues tamén, incluído pues, si é unha feira, unha festa, calquera evento que haya, canto antes se limpe, pues moitísimo mellor. Por tanto, eso é o que compartimos desta iniciativa. E logo a partir de aí, eu, co permiso de todos vostedes, yo lle diría que no nos parece esto un erro básicamente por tres motivos. Nos parece un erro esta iniciativa, ¿no? Primeiro porque eu creo que non enfoca ben o problema, baixo o noso punto de vista. Yo estamos equivocados, pero parece que non enfoca ben o problema. E segundo porque parece, despréndese, ou mellor non é así, pero non nos parece que se desprende, que culpan a quen para nós pois non ten esa responsabilidade, como son os rapaces que organizaron este evento. A nós nos lo parece, ¿no? E en terceiro lugar, porque eu creo que non é o momento de abordar este problema neste momento. E agora vamos a decir por qué. A nós nos lo parece. A ver, os rapaces que organizaron este evento non é a primeira vez que o fan. É un movimento bravú que leva anos, por lo tanto non é un tema de fai 4 días, son que leva en torno a 20 anos, creo recordar, e por lo tanto non é algo que se lle ocurriu a alguén que organiza un día para outro, máis alá de que podamos compartir ou non compartir este tipo de eventos, non ten nada que ver. Pero, primeiro, non nos parece que os rapaces que organizaron este evento pues, o fan ca mellor vontade para facer un acto para a xuventude, para divertirse, como ocurre con todos este tipo de actos que se organizan, o organizo que se organice, e, por tanto, non son responsables do comportamento de persoas, comportamentos inadecuados, de algún dos asistentes, como pode ocurrir en calquer evento. O Concello, para nós, en este caso, pues, limitouse a dar os permisos pertinentes, creo eu, como creemos que pues, a súa función, ¿no? En todo caso, que non sei se o pediu ou non, en todo caso, sería pedir pues, un plan de seguridade pues, se houbera que evacuar a alguén. Se hai unha circunstancia pues, que se poda producir e hai que sacar a alguén dali, ¿no? O que é a seguridade ciudadá, baixo noso punto de vista, corresponde á Policía Nacional. En Monforte de Lemos hai unha comisaría de Policía Nacional. E, por tanto, a seguridade ciudadá corresponde a ese órgano de seguridade pública, dado que, además, desenvolvese nun escenario aberto e non era nun recinto pechado do Concello, porque se eso se produce no pabellón da Pinguela, dentro do pabellón da Pinguela, entón sí que sería a Policía Municipal, porque debe custodiar os recintos municipais, pero era un recinto aberto. Por lo tanto, non nos parece que aí quen tiña que estar, en todo caso, vixiante era a Policía Nacional. De todo isto, ademais, tiña coñecemento, parece ser, a súa delegación do Goberno, e debería haber enviado a patrulla pues, a vixiar, igual que vixían outras cousas ao largo do día, pues, tamén que se dera unha volta por ali para ver que pasaba, ¿no? De logo que quede claro que o Partido Socialista rexeitamos os comportamentos que denigren a muller, que denigren as persoas, o home, que sea, que denigren a persoa, por acción ou por omisión. Por tanto, que quede claro. Agora, este asunto está nas mans da policía, está nas mans da justicia, así que eu penso que proceda agora, que dixemos que a policía e que os xuíces fagan o seu traballo, e cando saibamos a verdade dos feitos, cando se aclare todo isto, estou seguro que vamos a ter tempo para analizar as posibles responsabilidades políticas e a casai, e, mentres tanto, eu sinceramente creo que procede deixar traballar a quen neste momento lle corresponde. Moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias, señor Tomei. De verdade que suscribo as súas palabras ao 100%. Evidentemente, a portavoz do Partido Popular vexo que non entende o que lle quero decir, e entón llevo a descubrir a melodía que vostede ten nesta moción, que di que lle molesta que fale de melodías, pero creo que vostede ten unha música nesta moción. Xa lle adiantou o señor Tomé que o señor Tomé non está nada de acordo con vostede de que vostede veña con este asunto, con unha moción ao pleno, pero xa lle sacarei as conclusións de que a vostede lle vale todo. Xa lle dixen varias veces, e vostede, como din por aí, ten unha prisa tola e lle vale todo, xa, utiliza calquer cousa que pasa nesta cidade para todo con tal de ir contra este grupo de goberno. Vostede chegou a decir que isto fora triste e grotesco. Utilizou a palabra grotesco. Bueno, mire, eu o que creo que o que pasou nese festival, vou empezar por eso e despois vamos ao, digamos, a cuestión da organización, de quenes son ese colectivo e demás. Pero mire, eu o que pasou ese día na nosa cidade é unha falta de respeto ás persoas, un ataque á dignidade das persoas, un ataque ao dereito á intimidade das persoas e un ataque directísimo á igualdade de xénero no noso país. Eso é o que pasou para min ese día. Non é un tema de tristeza, non, é un tema, como dicen por aí, dunha gravedade que atenta contra dereitos importantes e fundamentales das persoas no noso país e nomeadamente das mulleres. E para eso, comigo, tolerancia cero. Non fai falta que vostede trouxera esta moción ao pleno para ter o apoio unánime de toda esta corporación, que me consta desde a esquerda, desde a nosa compañeira Gloria, hasta a última persona, a nosa compañeira Rosa, non iba a haber ninguna fisura neste pleno da corporación. Non ven vostede a eso. Vostede, e iso sí que é triste, vostede fai unha utilización política, vostede fai unha utilización política dun feito lamentable. E iso sí que é triste, señora Rodríguez, porque vostede é imparable, non ten paradura. Vostede é unha persona que na política xa mo demostra un día sí e outro tamén, que vostede non ten límites, e espero que algún día a vida lle os poña a vostede, porque xa que os demais non lle servimos de nada, pois agardo que a vida, como dicen por aí, haxa xustiza poética. Mire, primeiro, o Concello de Monforte autoriza ese evento, como tamén autoriza os do CCU, como se fai cos que organiza o Centro Comercial Urbano, o mesmo, señora Rodríguez, que a mesma consideración. O plan de emerxencia solo é obligatorio cando se pretende ou se considera que poden aparecer máis de 20.000 personas, cousa que non era o caso, porque, como ben decía o señor Tomé, non é a primeira vez que Náufragos do Paradiso organiza un evento na nosa cidade. E o que pasou aquí en Monforte, xa lle adianto que tamén pasou nas Pontes de García Rodríguez, onde goberna o Partido Popular, e vostede vai ali e xa verá como ninguén, e desde logo BNG non o fixo, non sacou ese tema nun pleno municipal, cousa que vostede é a única de Galicia que tuvo este atrevimento. Vostede di, e se ampara, en que, e o di na moción, que donde en este tipo de eventos en el que se concentran gran número de jóvenes se prestan al consumo de drogas e de alcohol. Mire, eso pasa en Duquesa de Alba. ¿Usted que quere facer? ¿Pechar Duquesa de Alba? No San Mateo nin lle conto. Nin lle conto, que eu tamén vin que vostede foi porque eu a vin a vostede. E usted, supoño que a mí tamén me veu. Pero, hombre, si quere, se a lle chaman a Duquesa de Alba do San Mateo. Digo eu que usted tamén pasaría e saberá o que hai aí. Pero que nas parroquias a xente tamén bebe, Nas festas das parroquias a xente tamén bebe. O que me quere contar a min? Que só bebe a xente nova. E a xente maior tamén bebe no San Mateo e tamén nas parroquias. E, por certo, esas sí que teñen subvención municipal, o San Mateo e as parroquias. Pero mire, que me dice do Festival do Castro de Ferreira de Pantón, donde goberna o Partido Popular? Vostede levou unha moción a Pantón? Porque ali tamén se xunta xente nova no Festival do Castro, e me dá a sensación que beben e consumirán o que estimen convinte. Vostede levou esta moción ao Concello de Pantón? Claro, es que me gusta la igualdad. Eu predico que a igualdad. Vostede presentou unha moción ao Concello de Pantón dicindolle ao alcalde de Pantón que por favor no Festival do Castro, donde hai aglomeración de xente nova e se abusa do alcohol e demás, haxa medidas de seguridade, e me vai dicir que o alcalde de Pantón non ten policía local. Claro, pero usted ten Ministerio do Interior e Guardia Civil. Como que non? Vostede digo porque goberna Madrid e o Ministerio de Interior é seu, non é do Concello de Monforte. E ben yo dixo o señor Tomé, oiga, é que vostede parece que a Seguridade Ciudadana, a Policía Nacional non ten nada que ver aquí, con 55 axentes frente a 15 da Policía Local. Pero que vostede ademais di que houve personas que estiveron no evento que yo contaron a vostede que non había seguridade. Yo me pregunto, pero mire, había moita xente maior no evento que viu eso e que non foi capaz de chamar a Policía Nacional ou a Policía Local, porque eso sí que é grave, señora Rodríguez. A min, aparte do comportamento da xente nova, que é preocupante, digo, determinados comportamentos da xente nova, non todos, determinados comportamentos da xente nova son preocupantes, a mí tamén me parece preocupante que haxa xente maior nese evento e que non se lle ocurra chamar por teléfono a Policía Nacional ou a Policía Local. No, yo van contar o Partido Popular despois. Hombre, por favor. Pero usted sabe que melodía trae vostede na moción.
Venga,
y esta
matame,
é a primeira parte, porque me reservo para falarlle da farola de Santiago, que xa me imagino que usted tamén lle pediu ao alcalde inmediatamente, o puxo a caldo o alcalde de Santiago, que xa sei que non o fixo, porque vostede, o alcalde de Santiago, que, por certo, ali morreu unha persona, E digo unha cousa, igual a familia da persona que morreu en Santiago, non lle digo que envidien ao de Monforte, pero desde logo, usted estará de acordo comigo que perder unha vida é perder unha vida, Usted estará de acordo con eso ou tampouco vai estar de acordo con eso. E desde logo, o Madrid Arenas, vostedes teñen moito que falar da experiencia que vostedes teñen ante os desastres como para vir a Monforte a traer esta moción. Nada máis e moitas gracias.
A palabra a portavoz do Partido Popular, 3 minutos.
Gracias, espero que me conte o tempo, vou no contar, porque como vexo que, para evitar o que pasou outro día, como vexo que non estamos, pues, sento aí moi rigurosos para non ter ese problema. Sí, simplemente para respostar...
¿Puedo decirle una cosa?
No, simplemente quiero decir que estoy controlando, nada máis. A partir de ahí no...
No, digo que non fui riguroso tampouco con vosted, o sea.
No, pero por eso yo digo, así controlamos, sí, así. Non temos ese problema. Ben, entonces, dito esto, señor Tomé, lamento que o máis importante desta moción lle pareza o tema da limpeza, porque mire, a mí me parece que o de menos. Parece que foi o que entendín, que bueno, que outro que lle parecía un erro. Pois mire, voulle decir, mire, nós non culpamos os rapaces. O contrario, nos parece que si se levaba dando unha determinada situación, os rapaces que organizan ese festival non son quen de controlar e de parar esa situación. Non son quen, nin teñen por que facelo. Nin son quen de facelo. Precisamente por eso creemos que un evento destas características debe contar con recursos de seguridad para que non se sean estes rapaces, non van ser eles os que lle digan a ninguén o que teñen e o que non teñen que facer. Pero o mellor, tomando determinadas medidas, se podía evitar que determinadas cousas pasaran. Me chama poderosamente a atención que nun tema como este estemos debatindo sobre se a policía local, a policía nacional, e que veña aquí a decirme que nos pedimos responsabilidades políticas. Non, eu non estou pedindo responsabilidades políticas a ninguén. E que ninguén me oiría a min pedir responsabilidades políticas dese feito. E que non é un feito que dé lugar a responsabilidades políticas. A moción que trae aquí o Partido Popular o que di é: en acontecementos e eventos deste tipo, dótese da seguridade necesaria. E me parece terrible que non se este, que se este discutindo sobre isto e que se este dicindo, señora Vega, acaba de decir vostede, fíxese si tresiversa, que a xente maior que viu aquilo que non chamou, oiga, o que eu dixen foi que houve xente maior que estivera ali que dixera que non vira seguridade, non que vira o suceso, señora Vega. Ahora vai a resultar que a culpa foi da xente maior que non viu seguridade, pero non é do Concello de ser previsor e decir hai que tomar algunha medida para polo menos que esta xente teña un mínimo de seguridade. Claro, é que de repente me ven aquí vostede a decir eso de que é unha falta de respeto ás persoas, pois por suposto, á dignidade das persoas, á igualdade de xénero, pois claro que sí. E a vostede lle parece que nese contexto eran eses rapaces quenes de advertir ou tomar algunha medida con respecto ao que estaba pasando ali? Non, non eran quen. Pero si ali houbera alguén ou algún mecanismo que permitira decir está pasando isto, o mellor non tiña pasado. Porque mire, dice vostede que non teño paradura e que a vida lle me poñera límites, señora Vega. Eu non lle desexo a vostede nada, pero non sei que quere decir con eso de que a vida me poñera límites. A vida lle pode poñer límites a calquera, A calquera, señora Vega. Por tanto, creo que en eso hai que ser bastante cuidadoso. Voulle decir unha cousa. Dice que isto pasa en Duquesa de Alba e no San Mateo. Cantos efectivos había no San Mateo, señora Vega? Canta policía había no San Mateo, señora Vega?
Acabou o seu tempo.
Sí, efectivamente, os meus 3 minutos que non corresponden para nada cos 6 da señora Vega, pero xa aproveitaré a última intervención. Nada máis, moitas gracias.
É que non poden corresponder, porque vostede está no segundo turno, o segundo turno son de 3 minutos e os primeiros son de 6, e usted falou 7, como vai corresponder? No, claro, evidentemente. É que usted sempre está de vítima e é todo o contrario. Bueno, pues al final ainda vai ter razón. Ten a palabra, señor Tomé.
Bueno, vamos a ver, eu o que sí lle agradecería a señora Rodríguez é que non cambie as palabras que eu dixen. Eu non dixen o que vostede acaba de dicir para nada. Eu dixen que o punto donde coincidíamos era no punto 2 e que no resto non coincidimos. Non dixen que fora máis ou menos importante, non é certo. A mí me parece que o resto é un error traelo aquí, porque se non vimos a depurar ningún tipo de responsabilidade, para que ven. Aquí se depuran as responsabilidades políticas. Aquí sí, noutros sitios no. Aquí sí. Digamos vostede a mí, si pedir aquí garantizar a seguridade ciudadana en eventos deste tipo, primeiro, non lle corresponde ao Concello. Eventos deste tipo, aire libre, non lle corresponde ao Concello. Eu xa lle dixen antes, e non teño que defender o Goberno Municipal. É que neste caso, o eventos ao aire libre, donde hai Policía Nacional, corresponde á Policía Nacional. Digo eu. E en segundo lugar, dice vostede que a Consellería de Igualdad, en coordinación coa de Xuventude e Sanidade, incrementen as actuacións dirixidas a prevenir e evitar o consumo de alcohol e drogas a menores e as prácticas como o sexting. Home, non sei se estas concejalías teñen un exército para poder evitar isto, ¿no? Pero, en todo caso, vostede está facendo aquí unhas propostas políticas. Eu non digo que veña aquí a pedir a dimisión de naide, pero estamos falando de política. Eso é así. Bien, eu o que lle dixen foi que o máis importante non lle dixen que era a limpeza, dixenlle que en eso coincidíamos e no demais, pois non coincidíamos, porque o resto neste momento para nós é deixar traballar, o importante é deixar traballar a policía e deixar traballar a xustiza. Ese é o que dixen neste momento. E sigo me reafirmando no que acabo de dicir. E mire, esta situación é moi parecida, desgraciadamente, a unha situación que se deu cando algún sinvergonza colgou nas redes sociais un vídeo persoal da concelleira de Los Llévenes, que por certo era compañera miña, era do Partido Socialista. E colgou nas redes sociais un vídeo personal que atenta claramente contra a liberdade e a privacidade das persoas, neste caso dunha muller. E hubo moitísima xente que, pois, hoxe quero agradecer a súa repulsa, non? E particularmente unha compañera súa, que saleu defendendo claramente a esta concelleira dos Llévenes, que foi Esperanza Aguirre. Eu lle quero agradecer, porque estes son casos moi parecidos, porque aquí non habría ningún problema si un sinvergüenza non grava e non pon nas redes sociais algo que non ten que poñer. Non ten que poñer. Eso é así de claro. Porque o resto é atentar contra a liberdade das persoas. Estará ben ou estará mal. Podemos coincidir ou non podemos coincidir. Eu aí xa non lle vou dicir se coincido ou non coincido. Pero que se non coincido é que me graben e me poñen nas redes sociales, porque non lle doi permiso. E me parece que esa xente tampouco. Por tanto, aí é onde está, e creo que a policía vai por aí, e creo que os suíces tamén van por aí. E o que sí non me dixo é que, polo que vexo, coincidiron vostedes no San Mateo, eu non as vin, como acabaron vostedes no San Mateo. Eso sei que non me dixeron.
A palabra, portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Pois moitas gracias. Pois mire, señor Tomé, eu acabei recollendo, levando a casa xente nova en bon estado, efectivamente, pero eso foi o final meu no San Mateo. Mire, señora Rodríguez, eu dixen antes, e son bastante suave porque vostede pasouse de frenada. Vostede, xa lle dixo o señor Tomello, me reafirmo. O que é triste é a utilización política que vostede fixo desto. Primeiro, eso que pasou non pasou no recinto do concierto, pasou fora do recinto do concierto. E usted, eso yo pode pasar mañán fora do recinto do San Mateo, fora de Duquesa de Alba, fora de sitios do Festival do Castro e fora das festas de agosto. E cantas cousas pasarían que nin vostede nin eu nos enteramos, señora Rodríguez. Entende? O que pasa que a trascendencia desto é que efectivamente hubo unha persona que ou varias personas que lexos de disuadir e de decir que non se fixera incluso algún, lle chamou un machote, vamos, e animando la juarga, comprende? E iso é o que nos debe de preocupar. E o que nos debe de preocupar, señora Rodríguez, non é se o alcalde de Monforte ora é responsable de que se colgue iso na rede, porque nin é o alcalde de Monforte, nin é o portavoz do Partido Socialista, nin vostede, nin eu. E os responsables son aquelas personas que fixeron o que fixeron e que terán que cumplir, e, por suposto, que caiga con perdón, o peso da lei. Digo eu, señora Rodríguez, que o preocupante desto é que algo estamos facendo mal, e xa vou decir, vamos, estamos facendo mal colectivamente, e usted tamén se debe de incluir eso, como me incluyo eu. E digo, mire, as familias algún papel terán que ter en todo esto. As familias teremos que ter un papel, e as máis e os pais, señora Rodríguez. E me poño de primeira, que son mai, pero usted que tamén o é, póñase de segunda. Xa non lle digo que se poña de primeira, pero póñase de segunda, porque de primeira me poño eu. E a continuación lle digo, mire, algo haberá que facer na sanidade e na educación. E a educación, vostede está gobernando na Consellería de Educación e tamén no Ministerio de Educación, e ven aquí a Consellería de Igualdade a meterle el tomatito. Pero oiga, pero que tomatito trae vostede aquí a Consellería de Igualdade si usted ten plantas de tomates? Pero vamos, é que usted ven a comparar la hormiguita con el elefante. E usted pase torero, o sea, na moción non hai nin alusións á Policía Nacional, nin alusións á Xunta de Galicia, que hai Departamento de Igualdade, hai Departamento de Educación e hai Departamento de Sanidade. Pero usted que me está contando? Pero usted non cree que isto trascende o detalle de si foi con Náufragos do Paradiso ou onde fora? O que é importante é que hai xente nova, ou xente non nova, que tamén hai xente maior, porque, como decía o señor Tomé, non é só un tema de xuventude, que está pasada de rosca en este país. Pero, por favor, a clase política non podemos pasarnos de rosca.
Vai rematando.
E dígolle, non, de verdad, molestoume, e yo seguirei dicindo a utilización que a ustede lle vale para todo. E mire, o problema, señora Rodríguez, non é que nos estemos debatindo o que non lle, o que digamos o do punto 2, sino que o que é tremendo é que teñamos que debatir desto porque vostede trouxe esta moción. Eso é o grave. E perdón, e remato. O que estou dicindo, señora Rodríguez, é que parece mentira que usted este pedindo seguridade cando a Policía Nacional e a Policía Local en Duquesa de Alba, que pode ter unha similitude con esos eventos, en Duquesa de Alba, nin en ninguna parte deste país, a Policía Local entra e está de presencia física ali, porque iso é contraproducente. Que yo explique a Policía Nacional, porque xa sei que conmigo vostede ten pouca fe e ten máis fe noutra xente. Moitas gracias, e señor Tomé, estamos de acordo en que o único punto que poderíamos poder votar de que sí é o segundo da limpeza. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. 3 minutos, por favor.
Mire, sabe, señora Vera, cual é a diferencia? A diferencia entre vostede e máis eu é que vostede entende que sempre hai que votar responsabilidades a todo mundo, que sempre hai que haber a outros que son responsables. E vostede que está gobernando aquí nunca quere asumir ninguna. Mire, señor Tomé, cuando dice vostede que non lle corresponde o Concello, o artículo 25 da Lei de Bases de Régimen Local establece la seguridad de los lugares públicos como responsabilidad de los ayuntamientos. Lo que es triste es que en una moción como esta, que dicen ustedes, que dice usted que yo quiero pedir responsabilidades políticas, pero ¿alguien me oyó a mí aquí decir que le pedí a alguien responsabilidades políticas? Viene esta moción a decir que se disponga lo necesario para garantizar la protección y seguridad ciudadana en los eventos que, como este festival, cuenten con financiación del ayuntamiento, añado, que se celebren en lugares públicos, ya sea exigiendo a sus organizadores que adopten medidas de seguridad o poniéndolas el propio concello o disponiendo lo necesario, o cualesquiera otro digo que se estimen convenientes. Y respecto a la Concejalía de Igualdad, que dice que si tiene un ejército el concello, oiga, pero si salió en la prensa del día 9, tres días después de este festival, salió en la prensa el concejal de Sanidad diciendo que iban a abordar una campaña para prevenir el consumo de alcohol. ¿Qué me está diciendo? Pues claro, y entonces les parece mal que venga el Partido Popular aquí a decirles, oiga, insistan o hagan campañas en ese sentido. Pero claro, como esto está relacionado con el Festival del Paraíso, pues resulta que aquí todo queda mal decirlo. Pues mire, pues me da igual, hay que ser valientes. Y sin esas circunstancias, porque mire, parece que no viven aquí, pero que aquí en Monforte todo el mundo sabía que si no recinto do festival o longo da tarde se estaban dando determinadas circunstancias que después levaron os implicados o resultado final. Non me digan que non foi dentro do recinto do Paraíso e que non se soupo desas circunstancias. E volvo a decir o mismo, se lle está exixindo os organizadores unha responsabilidade que non lle corresponde. Que non lle corresponde, por que, a de que? A de controlar o que pasa ali? Non, non lles corresponde a eles. E o que di esta moción en, oiga, doten de las medidas necesarias. Por supuesto que nosotros no cuestionamos la celebración del festival. Simplemente estamos aquí pidiendo que se dote de la seguridad necesaria. Y me sorprende y me llama la atención que el resto de los grupos de esta corporación no compartan esa petición de seguridad. Porque le voy a decir una cosa, en Monforte, esos días y hasta hoy, era un clamor popular, el rechazo que generaba esa situación, como le genera a todo el mundo. Y por tanto, me parece lamentable que ahora la mayor parte de la corporación venga aquí a cuestionar que se pida, que se adopten medidas precisamente para evitar, en la medida de lo posible, que esas situaciones vuelvan a repetirse. Y hombre, yo creo que de la seguridad del San Mateo o de la seguridad de Duquesa, ¿qué pasa? Nadie vio nunca allí policía local ni no sé, es una cosa que no puedo comprender. Y señor Tomé, me parece que esta situación no es en nada comparable con la que se produjo o a la que se refería usted de los Lleven. Estamos hablando de otra cosa. Y este grupo viene aquí a pedir que se dote en esos eventos de la seguridad necesaria, en ese y en cualesquiera otros. Pero si no le parece bien, pues oiga, voten en contra. Esta es la propuesta que trae este grupo. No se está pidiendo responsabilidad a nadie. Ahora, de ahí a que la gente diga o a que consideren que es que no hay que hacer nada y hay que mirar para otro sitio, pues mire, este grupo considera que no hay que mirar para otro sitio. Hay que tomar las medidas necesarias para que estos sucesos, en la medida de lo posible, no vuelvan a producirse. Nada más y muchas gracias.
No sé si está de acuerdo en que se vote punto por punto o no. No, tengo que decidir usted. Entonces votamos punto por punto, señor secretario. No, no, que diga él. Para el Pedro, que diga él, vaya. No, vamos a ver. Mire, é vostede a que ten que decidir se acepta que se vote punto por punto ou non, nada máis. Vale, pues entonces vamos a procesar a votación. Bien, entonces vamos a proceder a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda rexeitado que os votos a favor do Partido Popular e os votos en contra do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Pasamos ao punto número 9, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o estado das instalacións da rede eléctrica local e actuacións precedentes para garantir o seu bo funcionamento e a seguridade dos usuarios. Dítame da comisión, por favor.
O dítame da comisión favorable por 2 votos a favor, grupo proponente do PP e 6 abstencións, grupos do BNG e do PSOE.
Tenga a palabra, portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bueno, pues otra vez vendrán aquí a decir que pedimos responsabilidades políticas de algo. No, no pedimos responsabilidades políticas, pedimos que se actúe en el futuro. Y eso, señor Tomé, es lo que le corresponde a los grupos de la oposición. Pedir responsabilidades políticas, sí, cuando corresponden. Pero también pedir e impulsar la acción del gobierno y pedir que determinadas cosas se hagan de otra manera, si consideramos que es lo procedente. Y en este caso, este grupo municipal considera que hay que hacer una actuación determinada. Y no es la primera vez que traemos a este pleno mociones relacionadas con el estado de las instalaciones eléctricas en el ayuntamiento. Miren, aquí trajimos una moción precisamente, no sé si era una moción o era un ruego, precisamente por el mal estado que tenían unas conexiones eléctricas que estaban a la altura precisamente de los menores, de los niños, y que eran fácilmente les podían tocar y por tanto se entrañaba un peligro. Me dirán ahora que no tenían tensión, pero lo cierto es que era un cuadro y rápidamente se reparó aquello. Puede ocurrir, no es responsabilidad de nadie, es responsabilidad de alguien. ¿Por qué? Pues porque eso tiene que tener un mantenimiento. ¿No se puede ver todo? Pues no, evidentemente. Pero lo que nosotros venimos a decir aquí es, oiga, nosotros detectamos que hay instalaciones que no están en buen estado. Hay instalaciones, hay postes de la luz en esta ciudad que son todavía de madera, que perdieron la verticalidad. Es muy fácil, váyanse enfrente, le digo, al barrio de la estación y verán varios, ¿eh? Pero que tienen los cables colgando. Alguno que está colgando incluso el cable suelto. Claro, cuando traemos esta iniciativa a este pleno, y a ustedes les parece que es hacer uso político, porque hace unos días en dos ayuntamientos hubo unos acontecimientos, unos sucesos muy graves, donde, pues concretamente en Santiago, una menor le tocó una farola y por la circunstancia X que le pasara esa farola resultó electrocutada, ahora entonces ustedes dicen, no, es que me viene a mí a pedir aquí, no. Yo soy concejal del Ayuntamiento de Monforte, señora Vega. Yo no tengo por qué llevar una moción al Ayuntamiento de Pantón para que hagan nada en el Festival do Castro. A mí me corresponde traer la moción aquí para que se haga en estos festivales o en estos eventos. Como nos corresponde venir aquí traer una iniciativa para que se revise y se controle el mantenimiento y el estado de las instalaciones eléctricas. ¿Por qué? Porque coinciden los ingenieros en que, en general, el estado de las instalaciones eléctricas de los ayuntamientos, de las instalaciones públicas, no es óptimo. ¿Por qué? Pues porque resulta que son instalaciones que están a la intemperie, que por tanto son accesibles para mucha gente, que en Galicia además tienen el agravante de que llueve y por tanto entrañan un riesgo mayor. ¿Y entonces qué hacemos? Venimos aquí y decimos, oiga, que nosotros vemos que aquí hay determinadas instalaciones que no están como debieran. Pues hágase una auditoría, pídase a la Xunta, que lo está ofreciendo, el apoyo necesario, requiérase a las empresas de suministros, a la empresa que suministra la electricidad, para que haga el adecuado mantenimiento de esas conducciones. ¿Y qué les molesta de esta iniciativa, señor Tomé? Tiene el mismo corte que la otra. Se está pidiendo una actuación del equipo de gobierno, ya. Lo que pasa es que en la otra le quieren dar una connotación que no tiene. Es lo mismo. Estamos pidiendo aquí que se audite y que se controle el estado de las instalaciones eléctricas. Y en el otro caso, mucho más grave si cabe, le estamos diciendo, oiga, tomen medidas para garantizar la seguridad en determinadas circunstancias. Y usted viene aquí a decir que es que pedimos responsables políticas. No, no tergiverse. Pedimos una actuación concreta y pedimos que quien tiene la responsabilidad de gobernar, se lo digo a usted porque no lo entendió bien. Por supuesto, a la señora Vega ya no le digo nada porque no lo entiende, pero se lo digo a usted, claro. Claro, porque le diga lo que le diga, va a decir que tergiverso las cosas, entonces se lo digo a usted. Pero dicho eso, la propuesta que trae aquí este grupo municipal es instalar al equipo de gobierno para que se promuevan las auditorías necesarias para garantizar el buen estado de mantenimiento de la red eléctrica municipal, tanto en lo que corresponde al alumbrado público como a las instalaciones o conducciones que se ubican o discurren por zonas o vías públicas, que se solicita a la empresa responsable del suministro eléctrico la renovación y adecuado mantenimiento de las instalaciones eléctricas que discurren sobre viales o zonas de uso público y que se encuentren en estado de deterioro, y que se realicen las gestiones necesarias, particularmente las solicitudes de subvenciones convocadas a tal efecto, para proceder al paulatino soterramiento de los cableados. Y como hay dos turnos más, pues espero contar con el apoyo del resto de los grupos.
Tiene la palabra, señor Tomé.
Bueno, la verdad es que estuvo usted gracioso hoy, por esta intervención, porque al final, más claro agua, usted quiere darle un bofetado al gobierno, pero contame a mí para que yo transmita, no se preocupe. Eu yo traslado. Bueno, sí, home, a veces usted ven conmigo, otra vez vou con usted, outra veces eu xa dicía que iba a defender sempre os intereses de Monforte. E, por tanto, ves, antes non coincidía con usted, porque me parece que o que usted planteaba por este momento non procede, e menos como planteaba, e agora mesmo nesta iniciativa, pois sí, coincidimos. Non coincidimos na redacción, nos faríamos a redacción de outra maneira. Pero, no fondo, sí, porque está planteando un problema que pode ser serio, e que, polo tanto, non quer dizer que o outro non o fora. Pero o outro non foi o Concello, non ten respirado o Concello de gravar e de mandar polas redes sociales cousas. Aquí o Concello ten a responsabilidade de arreglar unha farola, ou ten a responsabilidade de decirle a Fenosa que cambie un poste, ou ten a responsabilidade de decirle non de cambiarlo, ou decirle a Telefónica que cambie outro poste. As cousas son diferentes, non son iguales. Por lo tanto, non mezclemos cousas que non son mezclables. Bien, evidentemente a labor da oposición e poñerlle as pilas ao goberno, claro que sí, pa iso está, a labor da oposición, fiscalizar a labor e poñerlle as pilas, poñerlle deberes. E iso o Partido Socialista, no claro, é o que está facendo, con maior ou menor acierto, pero é o que fai. E cando coincidimos, pois decimos yo, como neste caso, nesta iniciativa, e cando non coincidimos con a anterior, tamén yo decimos, lle guste ou non lle guste. E ademais, mire, eu, por exemplo, onte, que era domingo, debo dicirlle, señor alcalde, que a nova da noite o Cardenal Ancho estaba a oscuras, era totalmente a noite, estaba a oscuras. Entón, bueno, pois, non sei se era un problema de que non encenderon, hai unha avería ou que pasou, pero iso comiña revisalo, e por iso aproveitando que esta iniciativa, pois, lle decimos aquí, non? Bien, a iniciativa, basicamente, polo que eu vexo aquí, fala de tres, para min, de tres cuestións diferentes, hai tres cousas que son diferentes. Unha, hai postes dos que vostede fala, das instalacións que vostede fala, que podían ser de Fenosa, por tanto non son postes do Concello, outros podían ser de Telefónica, tampouco son do Concello, e outros sí que son responsables do Concello, pois son farolas, que están en mal estado, e por tanto sí dependen directamente do Concello, non? Por tanto, os postes tanto de Telefónica como de Fenosa, que estén en mal estado, cableado que estén en mal estado, evidentemente, o que non pode o Concello é non tomar iniciativa exixíndolles que modifiquen eses postes ou que arreglen o cableado, etcétera, etcétera. Porque senón, as empresas teñen unha tendencia natural a non facer nada, a deixarse llevar e ya está. Entonces, o Concello, estamos de acordo, que ten unha responsabilidade, é exigirlle a esas empresas que aquilo que este defectuoso, pois sean postes, cambiar os postes de sitio, cambiar os que estén en mal estado, etcétera, etcétera. E logo, eu si creo que, señor alcalde, non vale a desculpa de decir que as farolas non teñen tensión. Eso non vale, porque, bueno, as armas cargas o diablo. E, por tanto, se hai posibilidades de que algo ocurra, pode suceder. Por tanto, evitemos que haya esas posibilidades para evitar unha desgracia. Esperemos que non ocurra, porque a nadie gustaría decir, eso decíamos nós, non, ojalá nunca ocurra, por unha vida e eso non volve. Por tanto, ojalá nunca ocurra eso. E eu, que si me dicía unha persoa, cando estábamos nos falando deste tema, o outro día na Comisión Executiva, dice, hombre, e de paso que mandan a desconectar a corriente, como dice o alcalde, que non teñen intención, porque non a reparan. E así xa ganan tempo. E de paso que van a desconectar, que reparen, non? Por tanto, eu creo que neste caso hai dous tipos de responsabilidade. Un, responsabilidade indirecta, que exixirlle ás empresas que teñen responsabilidade no tema dos postes do que fala a iniciativa do Partido Popular, ben se xa Fenosa, ben se xa Telefónica, donde o Concello ten que tomar, bueno, poñerlle as pilas, como acabamos de decir, estas empresas, e outra responsabilidade que nas instalacións propias do Concello. E aí sí que eu lles pido, lles rogo encarecidamente, que para evitar calquer daño irreparable, pois que se faga un esforzo, se non chegan os medios propios do Concello, que se contrate a quen faga falta, pero que o tema das farolas, por favor, que non suceda, o que por desgracia sucedeu en outros sitios, neste caso no Concello de Santiago non fai moito tempo.
Sí, xa adianto a portavoz do Partido Popular que vamos a votar a favor. Ahora, da mesma maneira que vostede ten legitimidade para presentar unha moción cando queira e como queira, os demais, me imagino que tamén teremos a mesma liberdade para pensar que non é o momento e que, pois bueno, estar relacionado con outras cousas e, polo tanto, podemos considerar que é unha moción con mala intención. Non me refiero a esta, me refiero ao conxunto da calquera moción que poda presentar. Pero mire, na vida hai algo máis que ter a razón. Na vida, para min, hai algo que é moi importante, que son as maneiras, as formas, os modos, e eu creo que un pode ter moi boa intención, pero se nos modos e nas maneiras falla, pois cando menos eu creo que debe de ter cuidado e rectificar. Eu creo que, xa o dixen públicamente, eu non sei se vostede está mal informada, que pode ser, non ten por que sabelo todo, como tampouco creo que nadie o sabe, ou é que está ben informada e trata de mezclar todo. Porque, mire, lle digo unha cousa. No que é o casco histórico de Monforte, non hai ni un solo cable do Concello de Monforte de Lemos da iluminación pública. Excepto, pode haber un 1% ou un 2%, porque non está o 100%. Porque o resto dos cables son de Telefónica e de Fenosa. Eso no casco histórico. Entonces, usted ve cables por aí e xa lle digo, e eu disculpo, porque eu, mire que levo visto tal, e a veces vou aos sitios e teño que preguntar yo ao electricista, oye, mira este cable de quen é, e ele me explica. Pero para eso hai que preguntar. E usted nunca pregunta, usted larga, mezcla todo, e entonces la culpa é do ayuntamiento. Entonces, no casco histórico, lle digo que é eso. No casco urbano, hombre, pode haber igual, non lle vou decir porque tampouco conozco todos os postes, pero son excepcións os postes de madeira que hai. Excepcións. A imensa maioría dos que poda haber, xa lle digo que son de Telefónica, posiblemente, a maioría deles, ou de Fenosa. Eso, para que este ben informada e non lle lance toda a responsabilidade do Concello, que alguna ou moita teremos. Eu concordo con vostede e lle fago unha proposta. Usted leve a proposta ao Parlamento Galego de que as grandes empresas que ganan miles e miles de millóns de euros, Fenosa e Telefónica, o Parlamento que tome unha decisión de obligar a esas empresas a soterrar todo o cableado en Galicia. Eu apoio mañá mesmo e seguro que tamén os grupos da oposición apoyarán. Nos, claro, señor Tomé, que lle temos trasladado a Fenosa e a Telefónica a necesidade dese soterramento. E como ben vostede dice, e usted algo tamén disto seguramente que saberá, pois bueno, pois dan a calada por resposta, miran para outro lado, e bueno, pois o Concello pois ten a capacidade que ten. Ahora, que nos o decimos en múltiples ocasións, e a verdade é que non temos moi bon resultado. E hai algo no que sí estou de acordo con vostede, señor Tomé. Evidentemente, eu cando digo que non hai tensión, non estou dicindo que o problema este solucionado. Simplemente, o que trato de comunicar é que ese risco non existe. Ahora, que tiña que estar arreglado, que tiña que estar tapado, que tiña que estar mellorado, por suposto. Solo faltaría que eu viñera a dicir aquí que todo está ben e máis cando se ve visualmente que non, ¿no? Ahora, eu creo que a mí non me parece que haxa unha desconexión. Eu digo con todo o respeto do mundo e me parece lexítimo que vostedes o fagan. Pero eu non podo separar esta moción do que pasou en Santiago. Porque foi pasar en Santiago, bum, e presentar a moción. Entonces, a mí me parece que non se debe de extrañar o Partido Popular, en concreto a portavoz do Partido Popular, de que os demais vexamos en estas cousas, pois bueno, non toda esa bondade que vostede dice que igual a ten. E, por tanto, eu que lle digo, e o que lle recomendo, usted fágame caso se quero ou non, cuide un pouco as maneiras e as formas en estas cousas. Porque non as cousas están relacionadas ou cando menos se poden interrelacionar. E, por tanto, nada. Ahora, nós estamos de acordo con isto e creo que este concello, a ese nivel que ten un servicio municipal de dúas personas, eu creo que están facendo un traballo máis que digno, que este concello, gracias ao traballo desas personas, pois hoxe cada vez vai pagando menos de alumiado público, a pesar de todo o que se incrementou, e, bueno, a mí me parece que as instalacións, outra cousa, e con isto non quero justificar nada, é dicir, hai actuacións en determinados días, en determinadas épocas do ano, donde pues, hai máis vandalismo e é máis difícil de abordar todo eso, pero eso non justifica que as cousas teñan que estar ben. Entón, eu simplemente o que lle pido é que se informe ben, defina claramente e sepa cuáles son as cousas que son do Concello e cuáles non, porque senón vamos a unha confusión que me parece que, aparte de non ser real, pues non é xusta, ¿no? Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Sí, gracias, señor presidente. Bueno, mire, es verdad que siempre acostumbran a utilizar esa cuestión de que si yo no sé, no me informo. Mire, yo le voy a enseñar fotos de zonas que tienen postes de la luz, postes de madera con los cables sueltos. Si luego le digo dónde están, algunos por lo menos, y otros más habrá por ahí, pero por lo menos algunos. Mire, me viene a decir que no solo hay que tener la razón, sino que hay maneras y modos, que hay que tener cuidado. Hombre, y antes la señora Vega decía que es que yo tengo prisa. Mire, yo no tengo ninguna prisa, por nada, se lo aseguro. Pero no me vengan a decir a mí sobre los modos y las maneras, ¿eh? porque puestos a analizar los modos y las maneras en que, según quién, llegó a donde está, pues podríamos decir muchas cosas. Por tanto, a mí clases de que haya que rectificar y de cómo haya que hacer las cosas y proceder, me parece que no estamos, yo no pretendo dárselas, pero tampoco pretendan dármelas a mí, ¿eh? Y creo que aquí hay mucha gente que sabe de lo que hablo y mucha gente que podría tener mucha opinión sobre eso. Pero miren, respecto a que si en el casco histórico hay o no hay postes de madera y los que son de Telefónica o de Fenosa, mire, yo le voy a volver a leer la moción. La moción dice, concretamente, que se promuevan las auditorías necesarias para garantizar el buen estado de mantenimiento de la red eléctrica municipal, el alumbrado público, como las instalaciones o conducciones que se ubican o discurren sobre zonas o vías públicas, y que se solicite de las empresas responsables del suministro el adecuado mantenimiento de las instalaciones eléctricas que discurran sobre los viales. Es decir, usted es el alcalde. A usted le corresponde garantizar el buen estado de las instalaciones públicas, pero también dirigirse a las empresas que son suministradoras y tienen sus cables en mal estado para decirle, oiga, el Ayuntamiento de Monforte la requiere para que haga lo propio y renueve o mantenga en adecuadas condiciones esas instalaciones. No me puede venir a mí a decir aquí, es que usted no sabe que unas del casco histórico son o no son. No. La responsabilidad de cómo están las instalaciones en este concello no es de Fenosa, por supuesto, en sus conducciones, pero la responsabilidad última, quien tiene que estar vigilante, es el equipo de gobierno de este ayuntamiento. Para eso se le elige, para eso tienen la capacidad de decidir y de resolver. Y les corresponde a ustedes. Mire, me dice a mí que si actué con mala fe por traer esta moción aquí en este momento. Mire, evidentemente, el suceso de Santiago generó una preocupación, pero no solo en el Partido Popular. Mire esta nota de prensa. El mal estado de farolas en parques de Monforte preocupa a los vecinos. Y resulta que circula por ahí unos WhatsApps que se mandan las madres porque las farolas se encuentran en mal estado y con los cables o las conexiones al aire. ¿Qué es lo normal? Que una persona que ve que pasa un suceso en otra ciudad reaccione frente a eso y diga, oiga, que yo aquí en mi ayuntamiento también tengo cosas que no están bien. Y eso es lo que hace este grupo. ¿Qué quieren que hagamos? Que miremos para otro sitio. Que pase algo y miremos para otro sitio. Pues mire, nosotros no vamos a hacer esto. Pero le voy a decir más después con relación, como ya me queda solo un turno, al soterramiento del cableado. Nada más, muchas gracias.
Queda para el siguiente.
Nada, no sé, decíamos lo que teníamos que decir y que vamos a apoyar la iniciativa, nada más.
Eu tamén só dicirlle unha cousa, eu non lle viñen a diar aquí ninguna lección, simplemente fixe unha reflexión, estou como para dar leccións e máis a persoas que non escoitan como vostedes, así que non. Ten a palabra.
Señor alcalde, eu escoito, non dude de que eu escoito, pero francamente, cando me fala e me bota esas diatribas moralistas sobre cando hai que facer ou non facer as cousas ou como as hai que facer, mire, vostede fixo as cousas que fixo e vostede responde das súas, eu respondo das miñas. Mire, me fala vostede, porque eso tamén se pide na moción, lle pedimos que faga o necesario para ir abordando o paulatino progresivo soterramento dos cableados que tanto afean a nosa cidade, nas fachadas, nas rúas. E me dice vostede que habría que obligar a Xunta ou que a Xunta obligara a soterrar esas grandes empresas todo cableado. Mire, a Xunta de Galicia leva convocando subvencións para soterrar cableados anos. Este concello, este grupo municipal xa trouxo aquí unha moción para decirlle que por que non pedían esas subvencións. Durante anos houbo subvencións para soterrar o cableado e non se pediron. Señor alcalde, por favor. Me parece moi ben que teña un servicio municipal con dúas personas. Precisamente por eso, non debemos ter as instalacións no estado que están. Porque se trata, e o que se lle pide aquí é dirixirse ás empresas correspondientes e pedir e facer auditorías para ver o estado no que se encontran estas instalacións. Me parece que é bastante obvio e evidente. Pero non me diga a min que no tema do soterramento, despois de 11 anos que leva gobernando, que non sei eu que se soterrara un cableado ou que se abordara porque están á vista en todas as cidades, en todas as rúas do centro da cidade, por favor, subvención soubo e hai para o soterramento, pero hai que pedilas, hai que querer facelo. Por tanto, si queren apoyar esta iniciativa, pois agradecemos o apoio que presten, e se non a queren apoyar, como no caso da outra, pois cada un pide o que pide e vota o que vota. Nada máis, moitas gracias.
Non sei, dixemos que íbamos a apoyar ao principio, non sei que duda ten. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 10, que é moción do Grupo Municipal do Partido Socialista sobre modelos de bolsas para estudiantes. Dítame da comisión, por favor.
Gracias, señor alcalde. A moción do Grupo Socialista sobre modelos de bolsas para estudiantes foi ditaminada a favor por 6 votos, grupos do proponente e do bloque, e 2 abstencións do grupo do PP.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Bueno, esta moción do Partido Socialista pues ven a conto de o que ven ocurrindo últimamente no Ministerio de Educación, e por lo tanto o Partido Socialista está presentando este tipo de iniciativas nos concellos para pedir ao Goberno de España un cambio de política educativa e sobre todo no tema das bolsas de axudas aos estudiantes. Ben, cómpre recordar que, como sempre, os dereitos neste país os puxo en marcha a esquerda, puxo en marcha o Partido Socialista, e logo o Partido Popular, de vez en cando, cando goberna, pasou xa cando estuvo o señor Aznar, vai metendo unha tixeriña, que teñe unha esquina por aquí, unha esquina por ali, non se atreve a quitar todo ese dereito social que se gana cando gobernan os socialistas, pero sí vai recortando. E eu, como xa vexo, como amigo Puga, e entrou un ataque de risa, pois, homen, eu simplemente llevo a facer recordar a memoria, como a culpa de Felipe e a culpa de Zapatero, que de momento son os únicos presidentes do Partido Socialista que houbo, pronto vai a ser Pedro Sánchez, pero de momento só houbo esos dous. Pois hai que recordarlle que o tema da sanidade pública universal para todos os cidadanos foi de etapa de Felipe González. Habrá que recordarlle que a educación tamén universal foi para todos na etapa de Felipe González, e tamén hai que recordar que as pensións contributivas tamén foron da etapa de Felipe González. Por tanto, señor Puga, lle pode gustar máis ou menos, pero iso é así. E logo, cando o goberno do señor Zapatero, pois houve moitos outros dereitos sociales. Pregúntelle vostedes aos colectivos pois máis desfavorecidos, pregúntelle vostede aos dependientes, en fin, pregúntelle vostede a todos esos que queiran. Bien, que ven sucedendo últimamente? Pois o noso país, lamentablemente, por certo, no ano 2005, gobernando Zapatero, pois fíxose efectiva a igualdade de oportunidades na educación posobligatoria, e no ano 2005, como digo, foron reconhecidas como un dereito dos estudiantes as bolsas que precisen para, bueno, pois estudiar cando se vían limitadas polas condicións socioeconómicas. E o noso país foi exemplo de avance na educación superior. E hoxe temos os índices máis altos de éxito académico en torno a un 78%. Dato que se compara cos países da OCDE, tanto aos 70%, e a da Unión Europea aos 69%. Ben, desgraciadamente, o Partido Popular só se dedicou neste tempo a por trabas aos estudiantes. O señor Ver é un lince en todo isto, e sobre todo aos estudiantes universitarios. Primeiro, coa subida dos precios públicos da matrícula, máis coñecidos como as taxas universitarias, e despois coa reforma do sistema de bolsas, que se elimina como dereito de todos os que necesitan, afectando gravemente a igualdade de oportunidades. Lógicamente, aquí xa non todos teñen o mesmo dereito a poder estudiar. As bolsas xa non son unha garantía de igualdade no acceso á educación, sino que son un premio para uns poucos. Máis dificultades e menos recursos nos orzamentos cando as necesidades para as familias e os estudiantes son maiores por mor da crise económica. Eso non escapa a ningún. Canto máis necesidades hai, menos medios se pon a disposición dos estudiantes e das familias. Mire, o orzamento do Ministerio de Educación, o que destina ás becas e axudas ao estudio, caeron un 15,75% nos dous últimos anos, en torno prácticamente un 8% por ano, o que supuxo que polo menos haxa un descenso, datos que dixo o ministro fai uns días, de 275 millóns de euros menos. Eso sí, tan pronto meteu a pata, dixo, no, hai menos cartos, pero hai máis beneficiarios. Esta é unha cosa, que maravilla. Bueno, pero o caso é que o señor ministro, dixo el, o outro día o señor Ver, 275 millóns de euros menos. Por tanto, o balance do Goberno do Partido Popular en materia de bolsas e axudas é unha reducción do 40% no número de axudas e, por tanto, a quebra do principio de igualdade de oportunidades para a educación. Mire, hai un informe, xa non é un tema do Partido Socialista, e ademais na OCDE a maioría dos gobernos neste momento non son do Partido Socialista, non? Pero hai un informe de situación do informe de OCDE que clasifica a España como dos sistemas de axudas aos estudiantes pouco desenvolvidos. Isto é de agora, reciente. E o goberno do Partido Popular este feito non lle preocupou no absoluto, porque dicen que todo va bien. En todo caso, non sei se vostedes sabe, fala dos informes PISA. Os informes PISA, estes son actuales, pero os informes PISA veñen con 3 ou 4 anos de retraso. Por tanto, as mellorías que agora dice que ten o Partido Popular son da etapa de Zapatero. Curiosamente, fíjese vostede. Porque, mire vostede, sí, os informes PISA veñen con unha diferencia de 3 ou 4 anos. Bien, por tanto, en definitiva, o goberno do Partido Popular pois rebaixa o diñeiro destinado ás familias, ás becas, á axuda aos estudiantes, á igualdade de oportunidades, en cantidades moi importantes. Por tanto, o que pedimos nos nesta moción, para non alongar moito este pleno, son que modificar a normativa que regula as bolsas para recuperar íntegramente a súa naturaleza de dereito e establecer criterios claros e objetivos ponderables na súa concesión de tal maneira que o solicitante poida coñecer de antemán os criterios polos cales se lle outorgan e a cuantía que percibirá e se lle sexa concedida. Porque, mire, cando foi o tema dos becas para estudiar en Europa, os Erasmus, resulta que desde que os rapaces estaban xa para Europa adiante dicían que non tiñan beca, ou que lle reducían a mitad. Oiga, o estudiante ten dereito a saber antes se lle van a dar,
que rematarse
a dar e canto lle van a dar. Por tanto, bueno, como teño outros dos turnos de iso aquí, e por tanto isto é importante, pero que non suceda como sucedeu cos Erasmus, e sobre todo que non suceda unha cuestión que despois corrixiron afortunadamente, porque claro, en Europa dicían, ojo, cuidadiño con eso. Acórdase vostedes cando algún portavoz seu do Partido Popular en iso de la defensa acérrima del ministro os estudiantes do Erasmus dicíalle que as vacas eran orgasmos? Pois eso, decían os membros do Partido Popular, referíndose ou tratando de desprestixar os estudiantes que andaban por Europa diante cunha vaca Erasmus. Espero que eso non volva a suceder. De momento nada máis.
Ten a palabra o portavoz do Bloque Nacional, do Partido Popular.
Sí. Bueno, ahora que me cambié de partido, como dijo la portavoz del BNG, a lo mejor, quién sabe. Bueno, pues está claro, eso está claro, que aquí solo se puede acordar uno del Partido Socialista para alabarlo y para decir las cosas buenas que hizo, que seguro que las hizo, y las hizo. Desde el año 1982 que gobernó Felipe González hasta cuando se fue, pues evidentemente pasaron muchos años y evidentemente hizo cosas buenas, evidentemente. Pero eso que diga que la salud universal, que la educación, todo esto, fue creación del Partido Socialista, hombre, eso ya en la Constitución del 78 ya estaba, señor Tomás, ya estaba. En la Constitución del 78 ya hay artículos dedicados a eso. Y dentro de los principios rectores de la política social y económica, pues hay unos artículos que dicen eso. Vale, entonces, hombre, y además como derecho fundamental está recogido la educación, está recogido el derecho a la salud. Entonces, hombre, y universal y gratuito. Entonces eso ya, que lo diga usted, que lo puso el Partido Socialista, es un poco fuerte, pero bueno. Por eso me reí, pero no echaba una carcajada, yo esbozaba una sonrisa, que es distinto. Esbozaba una sonrisa porque, hombre, que, bueno, en fin. Y ahora viene con un tema de becas, donde vuelve otra vez con el tema, que ya vino más veces este tema. Y lo que pone, por ejemplo, que son unos premios para unos pocos. Bueno, yo le doy datos, desde luego, del Ministerio. Yo me parece muy bien que usted diga que son tantos millones menos. Lo que ha ocurrido aquí es que se han beneficiado de estas becas 322.000 estudiantes. Y concretamente ha sido un 11% más que en el año pasado. Un 11% más, ¿vale? Entonces son números. 322.000, coge los del año pasado, y es un 11% más, ¿vale? Lo que ocurre también con este sistema, lo que ocurrió es que se mejoró el rendimiento académico de los que pedían las bolsas, de los que pedían estas becas. Y lo demuestra el hecho de que la negación de una bolsa por motivos académicos descendió un 5% respecto del año anterior. Y lo que ocurre también aquí es que, respecto a la formación profesional, hay un incremento en la cuantía de estas bolsas. Y la formación profesional ahora está sufriendo un incremento importante. Por lo tanto, el tema de las bolsas, bueno, el tema de las becas es un tema que con números no se puede discutir el número de beneficiarios y el número de personas que han sido beneficiadas por estas becas. Eso no se puede discutir. Y es una cuestión que usted no entra en esos números. Dice menos tal, pero no dice si es cierto o no es cierto el hecho de que se vieron beneficiadas más personas. Y lo que sí que le pediría en la siguiente intervención para demostrar, porque dice, es que lo sabe todo, no, bueno, esas cosas son cosas así que se dicen, pero no se lo tengo en cuenta porque le tengo a usted mucho cariño. Pero lo que sí que le pediría es, en el punto quinto, habla de una resolución de 13 de agosto de 2013. Y lo que sí que le pediría es que me aclarara, por favor, ¿cuál es esa resolución de 13 de agosto de 2013? Muchas gracias.
Tenga palabra, portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Tomé, no mundo da enseñanza hai, creo que, máis voces que coinciden con vostede que voces que coincidan co Partido Popular. Non só no mundo da enseñanza, sino que tamén, digo, na enseñanza universitaria e a que non o é, sino que tamén eu creo, señor Puga, que houve moitos titulares de prensa en donde señalan que estudiar en España é máis difícil cada día, máis costoso, e que as axudas ou as bolsas de estudio, as becas, non se corresponden con esa dificultade, con, digamos, co encarecemento do custe dos estudios da xente nova e unido tamén á crisis económica que moitas familias pois lle resulta moi difícil que a xente nova estudie. Por eso, señor Tomé, o señor Puga dalle a volta a tortilla, e o que está dicindo é que aumentaron os beneficiarios. Non sabemos se ese aumento de beneficiarios é gracias a que a xente ten menos beca, que igual agora reparten entre máis, pero tocan a menos. Eso tamén me gustaría que mo explicara o señor Puga, porque senón eu non entendo como se poden dar maior número de becas, dar máis cartos, cando resulta que as políticas que vostedes predican e practican é justamente as contrarias. E ademais o que me sorprende tamén do señor Puga é que estudian máis. Bueno, vostedes acordará do ministro de Educación cando falaba de que había que fomentar que a xente tuvera un nivel de notas medias, que hubo moitas críticas hacia él, porque él precisamente non fora unha persona que destacara polas medias académicas. Eu creo que a xente, as bolsas de axuda ou as becas teñen que ter un criterio económico forte. A mí parece que ten que pesar moito o criterio económico, por suposto, co criterio académico tamén, porque, lóxicamente, se hai unha persona que non rinde, que se dedica, como din por aí, a vaguear, pois non será que porque teña poucos recursos económicos o Estado e a sociedade lle teña que estar pagando a unha persona que non rinde. Ahora, vostede sabe como a min que hai estudios universitarios que teñen bastante dificultade e que é relativamente común que haxa suspensos. Quero decir que hai titulacións universitarias que son máis difíciles que outras e que, por tanto, tamén temos que ser conscientes de que se nos guiamos solo por un criterio de notas académicas, pois moita xente non podería estudiar determinadas carreiras que teñen dificultade e que se suspende bastante. O sea, que non é o mismo facer unhas licenciaturas que estudiar outras. En todo caso, eu creo que son máis da idea de que con esas cousas non se debe xogar. Primeiro, temos menos universitarios, que igual está ben que haxa menos universitarios, se cais éramos un país con moita xente universitaria e pouca xente titulada de formación profesional, o sea que eu non serei eu a que diga que hai que ser como antes, pois seguramente a evolución debe ir por aí. Ahora ben, o que ten que ir a evolución é porque ninguén deixe de estudiar porque non teña facilidades e non se lle faciliten as oportunidades, porque ao final a enseñanza, igual que a saúde, é das cousas que nos igualan. Por tanto, son cousas cas que non se debe de xogar. Por eso que no espírito, señor Tomé, e na posición que vostede mantén, ao marxen desas aclaracións que lle pide o Partido Popular, saiba que lle vamos a votar a favor desta iniciativa. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Ben, o señor Puga, pois, esbozando a sonrisa da que falaba, porque é unha persona alegre, así, a mí me gusta que debatir con personas alegres, pois fala de que hai un porcentaxe máis de alumnos que reciben axudas, pero que non dice máis que cando, porque claro, se é con respecto ao ano pasado, de pouco me sirve, porque o que fixeron foi quitar 275 millóns de euros, como dixo o ministro Vero outro día, das becas. O sea, eso foi un reparto menor, porque dixo él, non o digo eu, o dixo él en roda de prensa, e claro, como se deu conta de que algo non iba ben e lle preguntaron polo tema, dixeron, no, bueno, é que beneficiados hai máis, ¿no? Pero máis que cando, máis que o ano anterior. Porque eu que lle podo dicir unha cuestión. Usted mire canto diñeiro se dedicaba no ano 2007, 2008 a becas, e canto se dedica no ano 2014. Que iso é realmente o que hai que comparar. E non se olvide vostede que nos anos 2004, 2005, 2006, 2005, 2006, 2007, a Xunta de Galicia foi cando máis becas deu a estudiantes para estudiar inglés fora de Galicia. Eso non está ocurrindo agora co señor Feijó. Si, sí, si, sí, o que ya, repito yo. Desde 2005 a 2009, 2008, a Xunta de Galicia enviaba, ou bueno, daba becas para ir estudiar inglés a estudiantes galegos que así o pedían. E desde logo, desde que deixou de gobernar o goberno bipartito, eso deixou un picao. Mire usted cantos van agora e cantos iban. Díamo dato, por favor. E mire, con respecto aos puntos estes da moción, vou ir por orden, non vou a saltar, estaba no primeiro, cando chego ao 5 xa lle explicarei. Dice, o seu punto segundo, fíjese que cousa máis difícil pide. Dice, restituir os requisitos académicos vixentes no ano 2011-2012. O sea, xa era o primeiro ano de goberno do señor Feijó, do señor Rajoy. Dice, é restituir os mesmos do primeiro ano do goberno do Partido Popular. Dice, ademais, actualizar os IPCs o ano 2011. Fala de establecer un período máximo de 3 meses para a resolución dos expedientes, para que os estudiantes non acaben o curso e non sepan se teñen beca ou non teñen beca, como ocorreu este ano. E que este ano foi grave en ese sentido. E logo, fíxese, no punto 5, que vostede parece que non entende, o que se pide aquí é que o Estado renuncie a exigirlle aos alumnos a devolución das becas concedidas. Que hai casos que se está dando en que exigiron, sí, sí, exigironlle devolución de becas coincididas, concedidas. No punto 6, home, pues, tamén falamos de que hai que engadir a unha modalidade a convocatoria que incluya o pago de matrícula a aquelas persoas que queren seguir estudiando pero están no paro, e, por tanto, pagarlle a matrícula a esas persoas que teñen dificultade para poder pagar a matrícula e, sin embargo, queren mellorar a súa cualificación. E tamén lle dicimos que deben convocar con carácter de urxencia o observatorio de bolsas, porque está creado por un real decreto, e, sin embargo, non o convocan. Non o convocan, non consultan para nada con este observatorio das becas, non? E, finalmente, pues, adoptar, básicamente, as medidas necesarias, como dice moitas veces a señora Voceira, a señora Rodríguez, adoptar as medidas necesarias para reducir o importe dos prezos das matrículas universitarias, suprimindo restriccións á capacidade da Conferencia Xeral de Política Universitaria de establecer os límites de prezos públicos de matrículas introducidas no Real Decreto-Lei que regula este tipo de medidas de urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo.
Ten que rematar, señor.
Remato. Isto é o que pedimos, non parece tan grave. E mire, fíxese vostede, na moitas delas, decémoslle que restituyan o que fixeron vostedes no primeiro ano de goberno. Moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular.
Sí, gracias. Yo le pedía la aclaración de, porque en el punto quinto dice, adoptar as medidas necesarias para renunciar a exixir os reintegros previstos no artigo 41.b da resolución do 13 de agosto de 2013 aos estudiantes que cumpriron todos os requisitos exixidos para obter a súa bolsa no momento da súa concesión. Es decir, aquí hace alusión a un artículo concreto de unha resolución de 13 de agosto de 2013. E yo, con unha base de datos, non a encontré. Entonces, yo le puedo decir lo que sale en mi base de datos, que creo que hasta donde yo sé es, si no la mejor, de las mejores del mercado. No le quiero decir con esto, pero yo desde luego en las resoluciones de esta fecha me sale una, por ejemplo, de virus de fiebre aftosa en productos cárnicos y las condiciones de importación desde la región rusa de Kalin. No lo sé. Yo se lo digo porque yo desde luego no conozco. No. Desde luego, resolución de 13 de agosto de 2013, como no sea publicada en el BOE o lo que sea, por eso le decía yo, denme una explicación de esto porque yo desde luego lo desconozco. Es decir, yo no sé si es 19, no 13 de agosto. Hasta lo que yo sé, ya me la enseñará luego porque desde luego, pero bueno, bien. Yo, de todas formas, el hecho de que se le obligue a gente a devolver cosas cuando habían cumplido los requisitos, eso desde luego es básicamente bastante dudoso desde el punto de vista jurídico. Básicamente bastante dudoso. Pero mire, vamos a ver. El presupuesto de becas, etcétera, etcétera. Yo le puedo hablar de las bolsas, por ejemplo, que dedica la Xunta de Galicia, de las becas que dedica la Xunta de Galicia. Y es en el año 2014 cerca de 3 millones de euros a becas para el estudiantado gallego. Por ejemplo, en el curso 2013-2014, la Xunta de Galicia aprobó las siguientes becas. La Bolsa Erasmus Complementaria Galicia, 1.300.000 euros. Bolsas Movilidad de Fora de Europa, 98.000 euros. Estadías durante o verán para conocer la lengua de un país de la Unión Europea, 124.000 euros. Ayudas por custe sobre vidas, 91.000 euros. Ayuda a pagamento de matrícula universitaria a estudiantes galegos ao que non accede unha de un ministerio, 1.000.000 de euros. Bolsa para estudios de máster a personas en situación de desemprego, 200.000 euros. Y en España, ahora que hablaba de tasas universitarias, la comunidad autónoma gallega es una de las menores. Incluso le puede poner el ejemplo de derecho para el curso 2013-2014, que mientras en Galicia se pagan 591 euros, en la comunidad autónoma de Madrid, en Madrid se pagan 1.620 euros. Es decir, más de 1.000 euros más. Desde luego,
vaya rematando, por
favor. En la situación en la que estamos, hay un incremento, me pasa un dato, de 250 millones en 2014 de las becas y se consolida en el año 2015. Y en cuanto a que haya más universitarios que cobren, hombre, yo no sé la cantidad que cobra cada universitario por las becas, hasta ahí no llego, pero también sé que el número de universitarios se ha reducido. Hay una crisis demográfica evidente y el número de universitarios pueden haberse reducido. Por tanto, puede estar también ahí la razón de que el número de becados sea más y, sin embargo, la cantidad que se emplea en las becas sea menos.
Tiene la palabra el portavoz del Bloque Nacionalista Galego.
Muchas gracias. Señor Tomé, vostede dirá vostede, xa, por que se mete vostede a decir isto? Mire, unha anécdota. O señor Púa votou as contas do que levara gobernando Felipe González. Deuse conta que dixo desde o 82, 12 anos, sí, desde o 82. Pero si quere faga as contas do que gobernou o PP, porque gobernou 8 José María Aznar, e 4 da hora, xa vamos en 12, Quero dicir que con 12 anos, xa a falar das herencias, como dicen por aí, haberá que falar do que un fai, do que xa fixo cando estuvo 8 anos e o que leva facendo ahora con 4. Digo por comparar, porque senón parece que uns estuveron moitísimo e outros non estuveron nada. Que tamén pasa eso a nivel municipal. Eu a verdade é que tampouco me convence moito, señor Puga, os argumentos de que en Madrid as tasas universitarias ou a matrícula é máis cara que en Galicia, porque tamén o soldo medio de Madrid é máis alto que o soldo medio en Galicia. Quero dicir que se facemos esas comparativas económicas, pois hai que facer as comparativas con todo, porque claro, igual proporcionalmente a xente sigue pagando máis en Galicia que en Madrid, porque tamén os soldos en Galicia son máis baixiños que en Madrid. Desde logo, eu lle digo de corazón, señor Puga, a mí non, o que vostede dixo non é convincente. Eso de que temos máis xente cobrando becas, hai menos fondos, hai menos xente universitaria por un tema demográfico, bueno, pensemos si non hai menos universitarios porque cada día é máis difícil e máis caro tamén estudiar. Tamén haberá que preguntarse eso, non? A parte de digamos, para que sirve estudiar, se hai moita tasa de paro, se a xente non se coloca facilmente unha vez que vai á universidade e, por tanto, esas cousas desaniman e non é tanto igual un problema demográfico, sino outros factores que influyen, porque demográficamente aquel boom dos anos 60 e dos anos 70 xa pasou hai anos, co cal eu creo que hai que buscar outros factores para pensar. E en todo caso, e isto está tamén vinculado co financiamento das universidades, vostede sabe que este país ten un problema ca universidade, ca súa financiación, por tanto, eu non sei se é que hoxe toca non ver algúns problemas e as culpas sempre son dos demais. En todo caso, señor Tomé, eu sempre que se, eu e o meu grupo municipal, sempre que se debate e se reclame que non se baixen os recursos públicos para cousas tan importantes como os estudios para as personas que sí o necesitan, por suposto terá o noso apoio. Eso non significa que non se vixile, que non se faga da maneira máis transparente e que, desde logo, pois, por exemplo, unha noticia que houve hai pouco nos medios de comunicación era que familias que tuveron que devolver as axudas de adquisición de libros porque contaran moitas mentiras e porque hai xente e sobre todo hai bolsas de determinados sectores sociales que presentan unhas declaracións da renta e uns nivel de ingresos que non son certos. Por tanto, non son precisamente os asalariados os que están facendo máis, digamos, máis ocultación de datos, sino que son outros sectores, eu creo que ten que ver con máis, non con asalariados, e por suposto que se tomen todas as medidas encaminhadas a que quen cobra as axudas pois sexa realmente quen o mereza e non quen non o mereza. Moitas gracias, señor presidente.
Ten a palabra, señor Tomé.
Bueno, nada, pues brevemente, pues en primer lugar agradecer o apoio do BNG a esta iniciativa. Non me dixo o señor Puga se iba a apoiar ou non, pero creo que vai ser que non. E coincido plenamente en que nos dous rexeitamos a pillería e aquel que non teña que cobrar que non a cobre, ¿no? Pero tamén é certo que generalmente os mileuristas son os menos pillos, ¿no? Porque son os que menos poden desfraudar e, por tanto, unha cousa é o señor Puyol e outra cousa é o mileurista, ¿verdad? E simplemente para rematar, pois decirle ao señor Puga que usted sabe ben, non teño que dicir yo eu, pero recordo, yo me dice que ten unha boa base de datos, aquí acabamos de atopalo, unha cousa é cando quen resolve asina unha resolución, esa é do 13 de agosto, e outra cousa é cando se publica no boletín oficial correspondiente, e eso foi o 19. Por lo tanto, esas son as datas que vostede pode consultar na base de datos para mirar a resolución da que nós lle falábamos. En todo caso, agradecer o apoio que vai a recibir esta iniciativa. Nada máis e moitas gracias.
Pasamos a votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobado cos votos a favor do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego e a abstención do Partido Popular. Pasamos ao punto seguinte, que é o punto número 11. Moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre as axudas e subvencións a familias, asociacións sin ánimo de lucro e festas parroquiais non incluídas na prórroga do orzamento de 2013 vixente en 2014. Ditame da comisión, por favor.
O ditame da comisión é favorable a moción con dous votos a favor do grupo propoñente e seis abstencións, grupos BNG e PSOE.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bueno, la moción que trae aquí a este pleno el Grupo Municipal del Partido Popular tiene que ver con todo este conflicto que a lo largo de estos dos meses estuvimos manteniendo sobre las ayudas y las subvenciones a las asociaciones, a las fiestas de las parroquias, de los barrios, a las familias también para determinadas ayudas, porque, como todo el mundo recordará, el 27 de diciembre del 2013 se prorrogó el presupuesto para el 2014, se utilizaba por tanto el presupuesto prorrogado del 13, pero se excluían de aquel presupuesto una serie de ayudas que se daban pues a las asociaciones, a las familias, a los, bueno, pues entidades sin ánimo de lucro. Bueno, nosotros cuando se presentó el presupuesto y se trajo el presupuesto del 2014 a este pleno el 7 de julio, el Partido Popular mostró su disconformidad por una serie de cuestiones que planteamos en ese pleno y que no compartíamos y por tanto votamos en contra porque entendíamos que era un presupuesto que no era el que necesitaba Monforte, que nos endeudaba en 300.000 euros, que se incrementaba el ingreso y el gasto, pero de una forma que nosotros no considerábamos adecuada. Y por ese motivo, pues nosotros votamos en contra, el Partido Socialista votó en contra también, y como consecuencia de esto no se aprobó ese presupuesto. Unos días después, el 18 de julio, se celebró un presupuesto, un pleno extraordinario para otra vez volver a debatir ese presupuesto, que era sustancialmente el mismo. Otra vez, en coherencia, mantuvimos lo mismo que habíamos dicho ya. Y como consecuencia de esto, nos encontramos con que en prensa se estuvo enviando el mensaje a las asociaciones de que los responsables de que no fueran a percibir esas ayudas, pues éramos los grupos de la oposición. Bien, nosotros lo que hicimos en el Partido Popular fue, tanto en el pleno de julio como en el pleno de agosto, plantear soluciones, posibilidades que nosotros entendíamos que podían permitir salvar los inconvenientes que había para poder pagarle las ayudas a las asociaciones, aunque no se aprobara el presupuesto, porque el presupuesto en su día se aprobó quitando esas ayudas. Es un criterio, en otros sitios se hace de otra forma y no hay necesidad de quitarlas, pero aquí se quitaron y, por tanto, no figuraba en el presupuesto prorrogado. Bueno, ambas mociones, aunque fueron aprobadas, lo cierto es que el alcalde ya advirtió en el primer caso que se trataba de un brindis al sol y en el segundo de que no se iba a llevar a cabo lo acordado porque no era posible. Nosotros no coincidíamos en eso, creíamos que las ideas que planteábamos eran posibilidades reales que existían, pero había que tener la voluntad política de llevarlas a cabo. Y ante esa situación nosotros entendimos que estábamos ante una estrategia. ¿Para qué? Pues para mantener el presupuesto prorrogado durante un año, que era un requisito necesario para poder aprobar el presupuesto del año 15 en Junta de Gobierno, y a pesar de todo seguimos, y por el camino se desgastaba la oposición porque se le estaba diciendo a la gente que era culpa nuestra. Bien, este grupo municipal lo que hizo fue, frente a las manifestaciones del señor alcalde que se habían trasladado a las asociaciones, siguió trabajando en la búsqueda de soluciones, y la última solución que propusimos lo fue el 4 de septiembre, que fue precisamente el día del último pleno que celebramos, el pleno del mes de agosto. El 4 de septiembre nosotros anunciamos que pediríamos que las subvenciones del año 14 se incluyeran en los presupuestos del año 15 y, como consecuencia de esto, que se pagaran en ese año pues los dos conceptos, ¿no? El PP convocará a las asociaciones y clubes para hablar de las ayudas, plantea que el próximo año se paguen las subvenciones del 2014 y del 2015. Y esto es La Voz de Galicia, del jueves 4 de septiembre. Bien, la cuestión es que, bueno, pues inmediatamente el alcalde convocó a las asociaciones, les confirmó que eso era lo que iba a hacer, y finalmente en el día de ayer, pues amanecimos con este artículo en el que se decía las subvenciones llegarán en enero por duplicado, y efectivamente se da cuenta de las cifras y de que en el año 2015 se abonará el doble de las subvenciones prometidas en el año 14, y por tanto en los presupuestos del 15 se están incluyendo las del 14 por duplicado, de manera que se presupuestan las del 14 y las del 15. Bien, nosotros mantenemos esta moción, a pesar de que existe este anuncio, porque nuestra petición, que entendemos que se está atendiendo ya previamente, porque ya en el día de ayer se viene a decir que se va a hacer esto, nosotros lo que pedimos además es que estas ayudas se convoquen en términos tales que estas entidades puedan justificar los gastos correspondientes a ambos ejercicios. Y por tanto, entiendo que por la parte del equipo de gobierno esta moción está admitida y aceptada y cumplida porque se anunció ya ayer, y en ese punto en el que se convoquen las ayudas en ese sentido, pues la mantenemos porque, bueno, pues entendemos que falta esa segunda parte administrativa, que es la de la convocatoria, en términos tales que se puedan justificar estas ayudas. Bien, nosotros, señor alcalde, yo con el respeto debido le tengo que decir que me parece una estrategia que después de todo fue brillante, pero le quiero decir, me parece triste que se les haya enviado este mensaje a las asociaciones, porque cuando nosotros estábamos debatiéndonos sobre cuáles eran las soluciones posibles, lo cierto es que había mucha gente preocupada, pendiente y pensando que no iba a poder cobrar estas ayudas. Y pensaban eso porque el primer día, según ellos me cuentan, que usted los convocó, cuando alguno de ellos le planteó la posibilidad de que las ayudas del año 14 se entregaran o se dieran con los presupuestos del año 15, pues usted les dijo que no era posible. De hecho, en la radio local, pues también dio cuenta de esa imposibilidad cuando decía, podríamos aprobar los de 2015, pero estos non, en calquera caso, ainda que se aprobaran os do 15, tamén había interventoras partidas que agora perderían, esas asociaciones se perderían. Por tanto, se estaba enviando el mensaje de que esto que ahora se va a hacer no se podía hacer entonces, y de esa manera se creó una preocupación, una situación de inseguridad para todos estos colectivos que nosotros creemos que fue un uso malintencionado de este tema, que al final pues está claro que tenía una solución y al final pues el Partido Popular fue quien de encontrarla y darla. Gracias. Esperamos la ayuda del resto de los grupos.
Te da palabra el portavoz del Partido Socialista.
Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Este contenido de la moción, yo que anunció el señor alcalde, evidentemente es un mal menor. Es un mal menor. Y el Partido Socialista parece nos ven que asociaciones y clubs pues reciban las ayudas de 2014 con cargos orzamentos de 2015, pero reitero que esto es un mal menor. Decimos un mal menor para corregir primeiro unha mala xestión que se equivocou claramente o alcalde cos tempos e en segundo lugar pues, a tozudez do señor alcalde en non aceptar as propostas da oposición, polo menos a do Partido Socialista, en non propoñer nada novo, porque a partir do rexeitamento dos orzamentos non fixo ninguna outra proposta novedosa. Ao Partido Socialista sigue lle parecendo, a nos sigue nos parecendo, que é posible pagar as axudas neste mesmo ano 2014. Os clubs e as asociacións non teñen por que sufrir ou padecer a xestión do Concello, neste caso do actual alcalde. Por tanto, o Partido Socialista fixamos xa propostas de varios tipos, desde como facían outros concellos, ou incluso dicirlle o señor alcalde, oiga, mire, usted cambia os orzamentos, dedique o que dedica o que aumenta en gasto corriente, vayámoslo a poñer en inversións e verán como sale adiante os orzamentos. Pero vostede non o quixo facer, marcouse unha estrategia política, vostede sabrá por qué e xa veremos os resultados que dá. Eso xa se verá, falta por ver. En todo caso, nós non fixemos eso mirando ningún resultado, fixemos eso porque creíamos que era o mellor para os orzamentos, o mellor para Monforte, e desde logo beneficiaban claramente as entidades deportivas e as asociacións. Por tanto, vostede non quixo dar o brazo a torcer e non quere recoñecer pois, que non tiña razón. Bueno, é lexítimo, pero desde logo eu creo que fixe un flaco favor aos clubes e as asociacións. O Partido Socialista non vai dar por perdido este tema nin por pechado este tema, porque queremos que os clubes e as asociacións non sufran máis unhas políticas equivocadas e que, por tanto, queremos que cobren este mismo ano o que lles deu, se lles deu desde o Concello, porque era unha previsión que había de pagarlles esas axudas. Por tanto, nos que fixemos foi pedir a este pleno que pedire unha segunda opinión. Saben vostedes que isto está moi de moda na medicina, as segundas opinións. E tamén pedimos agora un informe á señora interventora, que ainda non tuvo tempo a facelo, evidentemente, sí, espero que se nos dé nos próximos días. E con todo isto faremos unha proposta, como así anunciamos, que faríamos no mes de outono, para que antes de fin de ano poidan cobrar sen ter que esperar a primavera. Porque creemos que unha cousa é que poidan cobrar o 2014, no ano 2015, a principios de ano, entendendo por principios de ano, pois ao mellor febreiro ou marzo, porque isto non vai ser automático no mes de xaneiro, porque habrá que facer unha tramitación, e, por tanto, non vai ser automático, isto tamén xa hai que decir, e, desde logo, aos 2015, tampouco. Por que? Porque hasta que se acabe a temporada non van a poder ter justificantes de pago para poder justificar. Por tanto, dificilmente, a non ser que se den como adiantos, dificilmente van a poder cobrar esas axudas a principios de ano. Non? Isto tamén hai que dicirlo ás asociacións. E, sobre todo, cando fagamos a nosa iniciativa xa o diremos, pero non nos parece, señor alcalde, que vostede non pagou as subvencións porque non quere. Porque coa documentación que temos incluso para este pleno, hai aquí un reparo da señora interventora por importe de 48.767,26 euros, un solo reparo deste mes. Por tanto, con un par de, eu polo que había publicado estos días aí no medio de comunicación, decía que o que eran as axudas deportivas eran 55.000 euros, aproximadamente 50 e poucos mil euros. Por tanto, con un levantamento dun reparo similar a este, se pagaría as axudas deportivas. E vostede nos dixo aquí, oye, eu se levanto reparos é porque me permite a lei. Bueno, pues si permite a lei levantar reparos para pagar facturas tamén, e permite a lei levantar reparos para pagar as subvencións. Co mesmo criterio. Exactamente co mesmo criterio. Por tanto, é unha negativa que non ten sentido ninguna. Pero bueno, a pesar de todo eso, como esta además non é unha iniciativa nosa, sino que é unha iniciativa do Partido Popular, o que lle decimos é que evidentemente vamos a apoyar a iniciativa, solo faltaría, nos queremos que cobren as axudas os clubs, que cobren as axudas as asociacións, pero sigue nos parecendo que é posible aínda abonalas dentro deste mesmo ano. Moitas gracias.
Sí, vou contestarlle primeiro a portavoz do Partido Popular e depois ao portavoz do Partido Socialista. E me gustaría matizar unha cousa. É dicir, se excluían esas axudas como se excluíron sempre. Non foi unha cousa deste ano a capricho. É dicir, porque sempre se fixo así, había un criterio técnico que eu sempre respetei e que sempre se fixo así. Eu creo que hoxe, a mí me parece, é dicir, e o digo con toda a humildade e sen arrogarme ningún mérito, eu creo que hoxe debemos de felicitarnos por ter solucionado ese problema. Eu así o vexo. Pero non só ese problema. Porque aquí dá a sensación de que o único problema que xenerou a prórroga dos orzamentos foi das subvencións. Pero que había unos compromisos do Concello de Monforte con outras administracións que o Concello non pudo cumplir. Con unha cuantía todavía maior, moito maior que esta. Entonces non era só eso das asociacións, eran tamén os compromisos que había con outras administracións, ¿no? Eu entendo que o Partido Popular deduzca que había unha estrategia política. Primeiro, é tan fácil que esa estrategia política non existira se se aprobaran os orzamentos. Evidentemente, se a oposición impide a aprobación dos orzamentos, o goberno que non vai quedar é parado. Solo faltaría, como me imagino que non faría absolutamente nadie. Ahora, brillante, no. No. Y equivocado, tampouco, señor Tomé. Ni equivocado ni brillante. Eu intentei buscar unha solución ante a imposibilidade que había, porque vostedes non foron capaces de traer ninguna proposta que fora informada favorablemente por intervención, entón, desa posibilidade, pois eu busquei un camiño. Un camiño que me pareceu máis aceitado, ni brillante, ni equivocado, ni nada. Un camiño para solucionar ese problema, ¿no? Por lo tanto, nos llevamos a apoyar esto. Podíamos non apoyarlo porque xa vamos a incorporar nos orzamentos, pero vamos a apoyar. Ahora, a pregunta que me fago eu é, para que isto se poda facer, hai que aprobar os orzamentos. Porque nos orzamentos do ano que ven tamén van eses compromisos desas dúas obras, potabilizadora e Márxenes do Río, que hai que cumplir. E tamén van as asociacións ca súa asignación doble. Vai o PP a apoiar os orzamentos? Eu estou convencido de que non. Entón, como o PP quere despois que se faga cumplir iso outra vez? Cambiando o decreto de modificación de prórroga do orzamento, que vai a facer? Volver outra vez a cousas complicadas? Bueno, en este caso, vostedes non van a influir absolutamente nada para isto. Ojo, e eu con eso non quero decir que o goberno vai a facer o que lle dé a gana. Non. O goberno, non se poden imaginar vostedes os números que tuvo que facer para cuadrar estes orzamentos. Porque eu non lle dixen ás asociacións que lle iba a dar o doble. Non. Lle dixen ás asociacións que igual era posible darlle o doble. Pero tamén era posible, yo dixen aquí claramente, que podía chegar a situación en que non cuadraran os números, pero ni para eles, ni para outras entidades, ni para outros compromisos. Pero evidentemente, eu creo que non fai falta ser unha persoa boa, non fai falta ser unha persoa inteligente. E ainda desde o punto de vista do egoísmo, como eu non vou intentar, calquera persoa non vai intentar darlle ás entidades e cumprir nos compromisos cando a mí me parece que foi totalmente injusto non darlles no ano anterior? Porque non fai falta, eso non é un mérito, é que é unha obligación. Entonces, desta volta, Da igual o que vostedes digan, pero insisto, eso non significa que vayamos aquí a traer os presupostos que nos dé a gana. Mire, vamos a traer os presupostos que fomos capaces de facer con todos os problemas que hai. E mire, e vamos a cumplir con esos presupostos, e seguramente con máis, e isto eu digo a vosted, a portavoz do Partido Popular, porque a Diputación nos vai votar unha mao. Porque eu sei que nos vai votar unha mao. E eu digo a vostede, vostede está disposta a comprometerse aquí a que a Xunta de Galicia nos vai votar siquera a metade do que nos axuda a Diputación? Vostede está disposta a comprometerse a eso? A metade do que nos dé a Diputación, xa non lle pido a mesma cantidade. Porque eso é axudar a solucionar os problemas. Entonces, vostede ahora intenta quedar como unha persona que asumiu un compromiso e tal, pero non. Pero non porque eu sea brillante ou non sea brillante, que eso é de menos. Vostedes hoxe saben perfectamente que a maioría da sociedade entende que non é un motivo suficiente para non aprobar nos orzamentos todo o que se explicou. Eu así o vexo. Entonces, o que non vale é poñer atrancos lexítimos, que eu nunca critiquei aquí que os atrancos non se podan poñer. Pero se poñen os atrancos, e iso ten unhas consecuencias, como cando eu poño atrancos outras cousas, ten unhas consecuencias, non? Entonces, nos asumimos ese compromiso e o vamos a facer. Non había ninguna estrategia política, señor Tomé. Ou é que vostede, cando lle impiden facer algo, se queda parado? Pois reaccionará e mandará as cousas. Entonces, usted pode seguir facendo o que queira e tenga legitimidade para o que sea, pero non van a poder cobrar este ano. Non van a poder cobrar este ano. Entonces, yo digo de verdad, me parece de moi mala fe, yo digo con todo respeto, pero así o sinto, de moi mala fe, que usted intente comparar cuando eu levanto, cuando eu digo a interventora, mire, eso no, levanto ese reparo de intervención, comparado con esto, porque vostede sabe perfectamente que non ten nada que ver. Nada que ver. Porque, nada que ver. E eso é intentar trasladar á cidadanía de que eu podo facer o que me dé a gana. E non é así. E non é así. E suerte que non é así. Suerte que non é así. Porque eu podo levantar un reparo de intervención porque é unha cuestión administrativa. Ahora, eu, o que non podo facer é o que vostede me pide. E eso yo digo porque hasta donde me alcanza o meu conocimento, que non é moito en este tema, pero sei que é así porque desde os servicios jurídicos así me traslada. Son cousas totalmente distintas. E evidentemente, xa lle digo, a portavoz do Partido Popular, faremos todo o posible, e iso xa, igual non o devía decir aquí, pero xa saliu da boca de interventora, para que esas persoas podan cobrar e podan justificar. Non se preocupe que vamos a poñer dentro do que é a legalidade todos os medios para que justifiquen e podan cobrar esas dúas anualidades. Porque sería dun cinismo tremendo e creo que a nadie se lle ocurre pensar eso, que vamos a poñer eso e depois poñer problemas. Todo o contrario. E a interventora xa sabe, ela xa foi quen en certa medida me avanzou a min e, por suposto, toda a legalidade e todas as facilidades para que se podan justificar esas facturas e cobren esas dúas anualidades. Pero insisto en dúas cousas. Vai a traer vostede o 50% do que nos dé a Diputación? Vai a traer? Cando cheguemos a antes de maio, antes das eleccións, entonces o saberemos. Porque así é como se axuda a este concello. E é como se axuda a que o presuposto, en vez de ser máis estreito, pois sea un pouco mellor e se podan atender. E xa remato a miña intervención, que xa me pasei 3 minutos. Gracias.
Gracias, señor presidente. Mire, bueno, claro, se excluyeron siempre esas ayudas en este ayuntamiento por un criterio técnico. Correcto, es un criterio, pero no necesariamente en todos los ayuntamientos tienen ese mismo criterio. Por tanto, no es un dogma que no pueda entenderse de otra manera. Bien, pero cuando dice que podemos felicitarnos por tener solucionado el problema, A ver, yo creo que lo que la gente tiene que entender es que el alcalde cuenta con los apoyos técnicos necesarios para saber si en las subvenciones del 2015, en el presupuesto del 2015, puede incluir las del 2014 o no. Eso lo hay que saber, es decir, si es posible o no es posible. Y usted a las asociaciones le dijo que eso no era posible, que esas subvenciones se iban a perder en cualquier caso. Y claro, cuando nosotros analizamos la cuenta de este año, resulta que este ayuntamiento, a 31 de diciembre del 2013, tiene unas existencias en el arqueo de tesorería de 1,2 millones de euros. Ahora, en las resoluciones de alcaldía de este mismo pleno, acabamos de comprobar que tenemos 800.000 euros puestos a plazo fijo. Luego, a poco que el alcalde sepa cómo tiene la tesorería y la contabilidad de su ayuntamiento, debe saber qué recursos tiene. Y si sabe que llegado el año 2015 puede incluir, como seguro que lo sabe, porque tiene un técnico que seguro que se lo indica, puede incluir esas ayudas, lo que no es entendible es que a las asociaciones se le haya dicho otra cosa. Por tanto, lo que queda en evidencia es que esto fue una estrategia. Sí, no le digo que sea brillante, no entro en si es brillante usted o la estrategia, pero lo que está claro es que se hizo algo para llegar a un fin. Y el fin era tener durante el 2014 el presupuesto prorrogado. ¿Para qué? Para llegar al 2015. Y como bien acaba de decir, no nos necesita para aprobar el presupuesto. ¿Por qué? Porque lo puede aprobar en Junta de Gobierno. Y así va a ser seguramente. El presupuesto que usted quiera va a salir adelante, tanto si quiere la oposición como si no. Entonces nosotros percibimos que ahí hubo una estrategia. Y cuando nos dice que no buscamos soluciones, mira, el Partido Popular no le puede decir eso, ¿eh? Porque nosotros trajimos dos mociones y hasta una tercera, que es esta, que anunciamos el 4 de septiembre antes de que nadie hablara de que se incluyeran las ayudas y después de que usted hubiera dicho que no era posible, y trajimos y presentamos y anunciamos esta iniciativa el 4 de septiembre, y es 24 días después cuando usted anuncia que los presupuestos van a incluir esta iniciativa. Al final lo que a todos nos interesa es que las asociaciones cobren, que cobren lo antes posible, si es posible en diciembre mejor que en enero, pero si no es posible en enero ya. Pero lo que está claro es que aquí hubo durante dos meses un tema en el candelero que estuvo preocupando a mucha gente y que era innecesario, pero que por el camino se utilizó para desgastar a la oposición. Y eso sí tiene todos los tintes de ser una estrategia, todos, porque evidentemente, el equipo de gobierno cuenta con los elementos y con los apoyos técnicos que no digo que no tenga la oposición, porque evidentemente los técnicos de este concello siempre están a disposición y yo aprovecho para agradecérselo, pero es evidente que el contacto permanente y la posibilidad y la capacidad de decidir y de tomar decisiones políticas en atención también a las sugerencias o a las indicaciones de los técnicos es mayor por parte del equipo de gobierno, que es a quien le corresponde tomarlas. Por tanto, todos nos felicitamos de que esto se vaya a resolver de esta manera, pero perdóneme que le diga, insisto, todos, yo particularmente, y creo que este grupo municipal coincidimos en que esto fue una estrategia perfectamente diseñada para llegar a este fin que en definitiva era el que se perseguía. Nada más, muchas gracias.
Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, alegrome de las ayudas que nos acaba de decir que vamos a recibir de la Diputación y, por lo tanto, pues quiero que quede claro esa alegría por esa ayuda, ese apoyo del Gobierno Provincial, ¿no?, de la Diputación Provincial. En relación con resto, señor alcalde, va a permitir que non poda compartir...
Solo un segundinho, para que non haxa mala interpretación, que non aparece no orzamento, porque non poden aparecer, ojo.
Sí.
Vai a ser que despois, cando viene o orzamento, alguén diga, no, o alcalde dixo que iba no orzamento, que non aparece
no orzamento. Non, xa sei que se incorporan despois.
Pero por si las moscas.
Xa sei que se incorporan ao orzamento. Digo que, en todo caso, se incorporen ou viñeran xa antes... estén recollidas o no, pues evidentemente é un motivo de alegría porque vamos a ter máis fondos dos que de outra maneira teríamos, lógicamente. Bien. No resto digo que non podo estar de acordo con vostede porque, mire, está grabado. Nos dixemos que, primeiro, para aprobar o orzamento de 2014, vostede sabe, estou seguro que o que ten que ocorrer para aprobar calquera orzamento. Aquí en Madrid. Eso non fai falta que yo explique. Vostede sabio, o que pasa é que hubo un error de cálculo e ao final, pues, pasou o que pasou. Propostas para aprobar o orzamento, sí que as fixemos, señor alcalde. E máis, eu sei incluso que vostede as comentou e nos dixemos, oiga, mire, o que vostede dedica a incrementar o gasto corriente, dediquémolo a facer inversións, dediquémolo a facer algunha obra con nombre e apellidos. y por tanto vería cómo se aprobaba o orzamento, pero usted non quixo. Propostas para facer, para aprobar as axudas e poderlas cobrar, tamén as fixemos. Home, varias. Outra cousa é que non lle gustaran a vostede, pero que mesmo se aprobaron aquí neste pleno. Outra cousa é que vostede non aplica os acordos do pleno. E a máis lle digo máis, vostede dice, bueno, agora xa non é posible. Bueno, porque non quere, pero nos vamos a facer outra proposta no outono que queremos que vai ser posible ganar tempo e que as asociacións e clubes cobren neste mesmo ano, ganaremos tempo. E vostede dice, no, que non van cobrar este ano. Bueno, van cobrar porque non quere, porque se é posible, poden cobrar. E de logo, fala de vostede de mala fe. Eu non lle había falado de iso a vostede, porque eu entendo que teña a estrategia que teña, e a súa estrategia política, gustarame máis ou menos, igual que a dos demais, pero eu ainda non lle dixen que vostede tomara mala fe, non lle dixen. Vostede dixo, e sinceramente, non me parece ben. E voulle dicir por qué. Voulle explicar. A mí pareceme que con mala fe, se alguén actuou, pois foi vostede. Foi vostede, perdóneme que yo diga así, porque eu creo que con respeto con botono se poden decir as cousas. Porque se aquí alguén actuou con boa fe foi o Partido Socialista. Porque o Partido Socialista non ten obligación, como dixo vostede públicamente, de aprobar os presupuestos que vostede quere. Non temos esa obligación, non formamos parte do goberno. E, por tanto, se vostede coincide nos orzamentos que presenta ca nosa idea, pois debemos aprobarlos ou asternos, e se non coincide, pois non pode pedir que os aprobemos. Non pode pedirnos eso, porque además sabe que eso non se fai en ningún lado. E vostede non actuou de boa fé cando lle botou a culpa á oposición de que non pagaba porque non lle aprobábamos os orzamentos. É que o tiñan moi fácil, con as terces estaba. Oiga, pero que eso non é así. Porque entón teremos que asternos en todo. E durante os 4 anos. E iso vostede sabe que non é así. Pode que o coiga diga, pois mira que malos son estes, que non lle aproban os presupostos ao alcalde, pode conseguir ese efecto, non discuto que non, pero eu penso que tamén xa hai xente que se dá conta de que iso non funciona así. E logo, vostede pode acusar de mala fe. Cando propoñemos facer o mesmo que fai outro concello aplicando outro criterio e que, por tanto, se o aproban debe ser legal, vostede, cando lle propoñemos eso, me está dicindo que o facemos de mala fe. Oye, que eu non estaba inventando nada. Nós lle propoñemos documentos que xa estaban aprobados e certificados polo secretario dese concello. Se iso ia actuar de mala fe, que veña de o si o vexa. Por tanto, señor alcalde, eu creo que, bueno, xa nos vamos a apoiar esta iniciativa, vamos a traer, como dixemos, cumplir os nosos compromisos no mes de outubro a que nos creemos que podía dar solución a isto. En todo caso, si ao final vostede, pues, fin, facendo gala da súa negativa, ainda que sea posible, non o paga, pois bienvenido sea no vindeiro ano, que recuperen eso que este ano non recibiron, pero desde logo non é a mellor maneira. E desde logo o Partido Socialista non actuou de mala fe. Pudo estar acertado ou desacertado políticamente? É probable. A veces acertaremos e outras veces non. De mala fe non. Porque o que propuxemos foi o que outros aprobaron. Propuxemos o que outros aprobaron con outro criterio. Non sei se mellor ou peor, pero está aprobado. E xa cobraron. E aí tamén hai informes, eh? Eu non digo que sean mellores nin peores. Digo que é outro criterio. E, por tanto, non se pode acusar de mala fe cando se actúa desta maneira. Moitas gracias.
Non teño absolutamente ningún problema en, se non lle gusta esa palabra, decir que é unha estrategia política. Porque, evidentemente, vostedes, ni nadie ten a obligación de aprobar ni apoyar a un goberno, ni os orzamentos, ni nada. Solo faltaría. Ahora, si teñen a responsabilidade de asumir as consecuencias, como que non? Pois claro que sí. Ustedes son libres, igual que nós somos libres de facer o que queiramos. E non están obligados a nada. Pero se si como consecuencia desas decisións pasa algo, me imagino que os que toman esas decisións terán que asumir esas consecuencias, como eu asumo as miñas. Solo faltaría. Entonces, te digo, se si non quero de mala fe, pois pues mire, pero xa digo, entonces sí que era unha estrategia política clara, que me parece legítima, pero hai que asumir as consecuencias. Eu, con o Partido Popular, eu estou asombrado. Porque Eu levo ahora este mandato 3 anos e pico e desde a portavoz de quen é do Partido Popular, este concello está na bancarrota totalmente. Solo debe diñeiro, non ten nada, non paga, tal. Bueno, e de repente veñen unos veciños con toda a legitimidade do mundo e presentan 1000 firmas para arreglar unha rúa. E eu digo, hombre, felicidades por esas firmas, felicidades por ese compromiso. Pero que resulta que todas as actuacións que se fixeron no casco histórico, por lo menos hasta donde eu teño memoria nos 12 últimos anos, foron gracias á colaboración de administracións autonómica e estatal, gobernadas exclusivamente por o Partido Socialista no Estado Español ou no Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego en Galicia. Ni un céntimo do Partido Popular. Digo eso e automáticamente a portavoz do Partido Popular dice: ah, no, é que o alcalde non gasta porque non quere, porque ten 1.200.000 euros sobrantes. E digo, pero bueno, en que quedamos? En que non temos nada ou temos diñeiro non o que podemos gastar? Claro, eso, usted é a Virgen de Montserrat e usted non, usted ni estrategia política ni nada. Usted dice cosas por casualidad. Porque calquera persona que lea eso, el alcalde evidentemente non quere gastar os cartos. Pero claro, a alguien se lle ocurre pensar que se eu tuvera 1.200.000 euros o iba a ter na caixa. E ademais, como son moi malo e moi egoísta e quedan 7 meses para as eleccións municipais, alguien no seu sano xuízo pode pensar que eu non os iba a gastar. O problema é que o que dice o Partido Popular é mentira. Mentira, porque confunde intencionadamente os términos. E claro, e hai xente que o cree, evidentemente. Pero claro, eso non é estrategia nin é nada. Eso é, xa digo, rezar a Virxe de Montserrat e todo estupendo. Pero bueno, a diferencia é que eu, cando sigo unha estrategia política, o digo claramente. Porque para eso estamos aquí, para facer política. Pero isto non foi unha estrategia política. A mí vostedes me obligaron a solucionar un problema. E para solucionar ese problema, pois fixen o que mellor me parecía. Pero de estrategia política, porque vostedes me obligaron. Porque se houberan aprobado os orzamentos, non estaríamos falando de estrategia política. Entende? Entonces, non vexo eu onde estaba o problema. Pero, de verdad, pensei que estábamos na quiebra. Pensei que estábamos na ruína. E eu, de repente, sin eu enterarme, ni a señora interventora enterarse, resulta que temos unha caixa de 1.200.000 euros que non o queremos gastar porque queremos facer llamar aos veciños, porque los queremos mal, etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, isto é un pouco de risa. E remato e xa non interveño máis. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Non, será raro se non interven despois, xa o veremos. Ben, vamos a ver, para manter a orden. Dice que hai que asumir as consecuencias. Ben, el primero que tiene que asumir as consecuencias es usted, que presentó el presupuesto cuando lo presentó y le pasaron los plazos para poder utilizar otros mecanismos y no colocarse en esa situación. Viene con los presupuestos en el mes de julio, haberlos traídos en tiempo para poder utilizar el mismo mecanismo que el año pasado, aunque no se los aprobara la oposición. Por tanto, la responsabilidad de cada uno también la hay que asumir. Y cuando dice esto de la bancarrota y de que no, mire, eso es la cuestión que nos planteamos todos, ese victimismo permanente, porque el Partido Popular no le cuestiona, no dijo nunca que este ayuntamiento estuviera en bancarrota. Dijimos que este ayuntamiento estaba endeudado en el entorno de 2,3 millones de euros, si no contamos la operación a corto plazo, y si la contamos de 1 millón de euros, a 3 millones. Por tanto, nunca dijimos que estuvieran en bancarrota, sino que estábamos endeudados. Y lo mantenemos. Y la cuenta del 2013 da cuenta de este dato. Pero claro, dice, claro, ¿cómo íbamos a tener dinero? Oiga, la cuenta del 2013 lo que indica es que hay en el arqueo 1,2 millones de existencias de tesorería. Pero le digo más, si no es así, ¿cómo es que acaba de formalizar una operación en la que coloca para rentabilidad el excedente temporal de tesorería por la cantidad de 800.000 euros? Acaba de colocar en el banco 800.000 euros, luego los tiene o no los tiene. Entonces, aquí siempre está con el victimismo. Traiga algo, que me dé algo la Xunta. Oiga, mire, la Xunta le dio el año pasado, cuenta del 13, 1,5 millones de transferencias, la Diputación 600.000. Y la participación en los presupuestos del Estado, 3,3 millones de euros. Y además de todo eso, resulta que este gobierno tan malo del PP, que nunca le dan nada ni aire, le permitió el oxígeno que le da el IBI, el incremento del IBI,
el incremento en la participación de los impuestos del Estado, el aplazamiento de la devolución de las participaciones excesivas del año 2008 y del 2009. Pero eso no lo dice nunca. Siempre viene aquí a decir el PP es malísimo, el PP no da nada, solo la Diputación. No, pero dígalo todo. Y si tiene dinero, dígalo también. Y explíquele a los vecinos usuarios del mercado ganadero, que le dice que no le puede echar un bacheado allí a aquellas calles, o a los de Santo Domingo, que tampoco le puede echar un bacheado, explíquele por qué tiene 800.000 euros a plazo fijo, aunque sea por 3 meses, en la cuenta. Y si tiene esa tesorería, si puede o no puede asumir esas pequeñas inversiones. No le estamos hablando de grandes inversiones, le estamos hablando de pequeñas cosas que vinimos aquí a pedir, pero no porque las pidiera caprichosamente el Partido Popular, sino porque había vecinos, tanto en el mercado ganadero, como ahora 1.000 firmas en la calle Santo Domingo, como en otros sitios, de gente pidiendo esas cosas. No me explote el victimismo viniendo aquí a decir que nosotros decimos que está en la bancarrota. No, lo que pasa es que ahora va a tener dinero, efectivamente, para gastarlo, efectivamente, antes de las elecciones. No nos engañemos. Todos sabemos de qué estamos hablando. Y, por lo tanto, señor alcalde, me parece muy bien que usted utilice las estrategias que considere que políticamente son legítimas. Y yo no se las cuestiono, usted sabe lo que hace. Pero permítame que yo también analice los datos y vea lo que se traduce de todo esto que ocurrió con el tema de las ayudas y de las subvenciones. Y los datos económicos son los que son y están ahí. Y me parece a mí que lo que nos corresponde es analizarlos y trasladarlos y decírselo a los vecinos, y cada uno valora y decide, usted decide y nosotros analizamos. Ese es el papel que nos corresponde. Y a todo esto, gracias a los grupos por el apoyo de la iniciativa. Nada más, muchas gracias.
Se ha dicho que no vale de nada decir la verdad, por mucho que yo diga. Vamos a pasar a votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Ya me decía mi compañera que debía hablar más, pero sí, dicen, acabó su nuevo turno. Bien, pasamos al punto. Bueno, antes, si me permiten, de pasar a parte de control de gestión, a voceira do Goberno quere dar un recao, porque igual é o mellor momento para facer.
Bueno, era para comunicarles que para invitarlos a toda a corporación a que mañán a 1:30 da tarde, por razóns, digamos, de oportunidade, aproveitando que mañán visita moi forte o escritor Manuel Rivas, e no Instituto da Viña Rei e tamén Xosé Manuel Sánchez Pereiro, pois procederemos a 1:30 a inaugurar unha placa na casa que foi donde naceu e donde residiu o poeta monfortino Lois Pereiro. Mañán a 1:30, aproveitando a presencia destas dúas persoas, pois será ese pequeno acto, o cal, lóxicamente, teñen vostedes toda a invitación e que ata hoxe non podemos confirmar isto. Moitas gracias.
Pasamos ao punto número 12, que é dación de conta das resolucións da alcaldía. Punto número 13, que é información específica da resolución da alcaldía. E hai un rogo e unha pregunta que tomo nota do Partido Popular, simplemente. Moi ben, pois damos por rematado o pleno. Moitas gracias. Non hace falta. No, tengo ni un rogo, perdón, un rogo. Hay un rogo del Partido Popular. Bien, pues ahora tomo nota y se está, no se preocupe. Damos por rematado el pleno. Muchas gracias.